Now listen, you have a very important mission ahead of you.
It's the Fail Bit. The motherfucking Fail Bit. Welcome to the Fail Bit.
Γεια σας, με αυτή την σπουδαία σωλιά του Αχιλλέα Τσαρμπίλα ξεκινάμε το σημερινό podcast. Θα μου πείτε, ξεκινάτε με κάποια άλλη σωλιά τα υπόλοιπα επεισόδια του Filmbit? Όχι,
όχι.
Ποτέ.
Αλλά θέλουμε να τονίσουμε για μια ακόμη φορά ότι μέχρι στο κάλτσιο η μουσική πιάνει δικιά σου πάλι. Όχι,
όχι,
όχι, όχι, όχι, όχι.
Η άρα επιλογή είναι του Στέλιου του Καρακάση, ο οποίος κάθεται δίπλα μου στα εκ δεξιών.
Αλήθεια είναι αυτό. Mm-hmm. Απέναντί μου βρίσκεται ο Αχιλλέας ο Τσαρμπίλας.
Και δίπλα μου ο Μάκης Παπασμακόπουλος.
Βεβαίως. Γιατί είναι το Filmpit. Είναι η εκπομπή, το podcast μάλλον, όπου τρεις άνθρωποι.
Και ένας σολίστας ανάμεσα.
Δύο άνθρωποι και ένας σολίστ, τότε να το θέσουμε πιο σωστά.
Σολίστ.
Εξετάζουν ποιοτικές ταινίες που ενδέχεται να μην τις ξέρετε τόσοι και τόσες και τόσα, εν πάση περιπτώσει. Και πραγματικά βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση σήμερα να μιλήσουμε για μία ταινία ορόσημο ενός των χωρίς ίχνος υπερβολής ίσως πιο υποτιμημένων δημιουργών σκηνοθετών.
Πράγματι.
Στην ιστορία του άξιον κινηματογράφου. Ένας άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά αδικήθηκε από το πώς χαρακτηρίστηκε και σε ποιο επίπεδο ποιότητας κινηματογράφου τοποθετήθηκε.
Και από τα μπάτζετ που του δίνανε.
Έχει περάσει από το υπόγειο.
Έχει περάσει από το υπόγειο.
Με το Captain America.
Βεβαίως, ο Albert Pyun, γιατί αυτός είναι ο.
Πώς προφέρεται?
Πιάν.
Νομίζω. Πώς?
Πιάν, νομίζω.
Πιάν είναι. Albert Pyun είναι.
Νομίζω είναι κορεάτικο.
Ναι, ναι,
το έχω πει από εδώ και μια εβδομάδα με. Μέσα μου με τέσσερα διαφορετικά.
Πιούν.
Είναι κορεάτικο, άρα νομίζω είναι πιούν.
Εγώ λέω να το λέμε πιούν.
Ό,τι θέλετε, παιδιά. Πάντως το θέμα είναι ότι μπήκε.
Μπορεί να το λέμε Άλμπερτ.
Ναι, να το λέμε Άλμπερτ.
Ο Αλβέρτος.
Ο Αλβέρτος. Ο δικός μας Αλβέρτος.
Ο Αλβέρτος, ο οποίος μπήκε με το αριστερό, πρέπει να πούμε, στο podcast.
Όχι,
με την προηγούμενη του ταινία.
Όχι, όχι. Με το δεξί. Πιο δεξί δεν γίνεται.
Αυτό ήταν το δεξί.
Ναι, αλλά και το Captain America είναι δεξί.
Μπήκε με δύο δεξιά πόδια. Έχει μόνο δύο δεξιά πόδια.
Μπράβο. Αν το My Left Foot ήταν δικιά του ταινία, θα ήταν My
Other Right Foot.
Μπράβο.
Yeah. Both
πολύ
of
σωστά.
Them.
Πολύ σωστά. Mm-hmm. Με το βλάκα το Daniel Day-Lewis, yeah, method acting, δεν σκώθηκα από το καρότσι. Αγά, μίσο, μαλακιά.
Πήγα να φτιάχνω παπούτσια στη Βενετία για κάτι χρόνια.
Ναι, δηλαδή, άσε μας.
Γιατί είμαι πρίγκιπας και πλούσιος.
Ζούσα στο δάσος για να κάνω το τελευταίο του Μοϊκάνο. Άσε μας. Άιχε. Βλάκα.
Είναι πολύ ωραίο αυτό που μερικοί ηθοποιοί έχουν βγει σε συνεντεύξεις και λένε ναι, πολύ καλή ηθοποιοί. Δεν αντέχονται στο σετ με το method acting.
Ναι, πραγματικά.
Δηλαδή, έλα βλάκα, δεν είσαι μοϊκανός.
Να θυμίσουμε τις φανταστικές ιστορίες και από το Robocop, βέβαια.
Ναι, βεβαίως.
Σία Λεμπέφ, ηρέμησε, ας
πούμε. Ναι. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν δεν βρισκόμαστε στα χωράφια του method acting για κανένα λόγο.
Δεν βρισκόμαστε.
Βρισκόμαστε όμως στα λιμέρια του Albert Pyun,
ναι.
Έτσι.
Και του κίτρινου φίλτρου φακού.
Ναι, κυρίως επειδή εξετάζουμε την ταινία που for all intents and purposes ήταν η σπουδαιότερη στιγμή και αισθητικά και σκηνοθετικά και σε επίπεδο ιδεών του Albert Pyun. Δηλαδή δεν υπάρχει πιο Albert Pyun ταινία από το Nemesis, το οποίο εξετάζουμε,
ναι,
σήμερα.
Ναι.
Να πούμε ότι ο Albert Pyun, σε περίπτωση που θέλετε.
Καλύτερο
να
το Cyborg, άρα. Καλά.
Είναι, ναι, γιατί ήταν 100% ναι, δική του. Το Cyborg δεν ήταν μια ταινία την οποία τη σχεδίασε όπως ήθελε. Και it's interesting that you say this, γιατί το πώς φτάνει στο Nemesis.
Ναι, και εδώ υπάρχει background.
Ναι, το πώς φτάνει στο Nemesis έχει ενδιαφέρον, γιατί το Nemesis του ανοίγει την πόρτα. Καταρχήν να πούμε ότι ο Albert Pune πάντα το ένα μεγάλο το ενδιαφέρον είχε να κάνει με αυτές τις ταινίες. Το post, το near future, cyborg, future destruction, post-apocalyptic.
Κυβερνοπάνκ.
Ναι, κυβερνοπάνκ.
Ισχύει. Αν και ο ίδιος λέει ότι είναι σπόντα αυτό. Και ότι του συνέβαινε συνήθως γιατί δεν είχε budget για να κάνει άλλου είδους ταινίες. Γιατί το κοντινό μέλλον, το αποκαλυπτικό, όπως ξέρουμε και από άλλες ταινίες που έχουμε δει, είναι life hack. Για να μην πληρώνεις πολλά. Πας σε ένα διαλυμένο μέρος.
Εδώ βέβαια πάντως είναι μια ταινία που έχει μεγαλύτερες φιλοδοξίες από το budget της. Δηλαδή το γεγονός ότι.
Και φοβερή τεχνική.
Το γεγονός ότι ο Πιούν δημιουργεί αυτό το αποτέλεσμα με 2 εκατομμύρια δολάρια.
Είναι ακραίο.
Είναι ακραίο. Και σε επίπεδο εφέ.
Έχει στηθεί πάνω σε αυτή την ταινία πολύ πράγμα.
Ναι, θα το πιάσουμε αυτό.
Έχει πάρει από πολλές άλλες
ταινίες. Έχει πάρει και από πολλές.
Έχει πάρει από πολλές και ουσιαστικά εμπνέει μία από τις σημαντικότερες ταινίες της σύγχρονης εποχής σε επίπεδο επαναπροσδιορισμού του τι σημαίνει sci-fi action, που είναι το Matrix, θα φτάσουμε σε αυτό.
Ναι, ναι, ναι.
Ουσιαστικά λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με το πώς φτάνει ο Albert Pune να κάνει το Nemesis. Το οποίο, ξαναλέω, for all intents and purposes, είναι η ταινία που δικαίως θεωρείται his crowning achievement.
Εγώ λοιπόν θυμάμαι μόνο το τέλος. Την έχω ξαναδεί, αλλά θυμόμουν μόνο το τέλος. Mm-hmm. Εσείς τη θυμάστε, την έχετε δει πρόσφατα?
Την είδα πρώτη φορά.
Πρώτη φορά, τι.
Αν έλεγα για το Tammy and the T-Rex που έπαιζε την Denise Richards για πλάκα, ναι, ότι ντροπή, ναι. Αυτό πραγματικά πώς δεν το έχω δει.
Ναι.
Που εγώ βλέπω. Δηλαδή είναι.
Και έπαιζε και στην τηλεόραση.
Δεν το έχω δει ποτέ, ήταν πρώτη φορά. Και μου άρεσε πάρα πολύ.
Είναι ταινίαρος.
Πάρα πολύ.
Λοιπόν, να πούμε γενικότερα ότι ο Albert Pune έχει κάνει διάφορες ταινίες και κάποιες που ενδεχομένως δεν τις πολύ ξέρετε ή έχουν περάσει στα ψηλά. Κάποιες οι οποίες δικαίως ανήκουν στη σφαίρα των so bad it's good movies και κάποιες οι οποίες αδίκως ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Ναι. Για παράδειγμα.
Όπως ας πούμε τα sequel του Nemesis.
Και τα sequel του Kickboxer, για τα οποία είναι γνωστός. Το Alien from LA, ας πούμε, είναι μια ταινία που αφορά τον Albert Pune και παίζει Cathy Ireland, έτσι, σπουδαία Cathy Ireland. Και είναι μια όντως πολύ κακή ταινία που οφείλουμε να τη δούμε σε κάποια φάση εδώ πέρα. Ναι. Θα τη δούμε, δηλαδή την έχω σημειώσει πολλάκι για να τη βάλω στη λίστα και πάντα μου διαφεύγει.
Επίσης φαντάζομαι δεν θα εκπλαγεί κανείς όταν ακούσει ότι ναι, έχω δει το The Sword and the Sorcerer, την πρώτη του.
Το sequel το είδες του 2010?
Το sequel το φυσικά και το ξεκίνησα και δεν το.
Βλέπετε?
Όχι.
Όχι,
το
έτσι.
Σταμάτησα.
Το έβγαλες.
Okay. Το Tales of an Ancient Empire, έτσι.
Ναι. Ναι. Βαρέθηκε, δηλαδή βαρετό.
Ναι, ουσιαστικά μπαίνει στο κουρμπέτι με το Sword and the Sorcerer, το οποίο δεν έχει σχέση με τις υπόλοιπες ταινίες του, γιατί το ξαναπιάνει. Όχι. Το είδος το 2010. Δηλαδή.
Είναι μόδα άλλης εποχής, γιατί βγήκε επί Beastmaster φάσης.
Μπράβο. Ότι το κάνει το 1982 και μετά επιστρέφει στο είδος το 2010. Γιατί η καριέρα του τον πάει αλλού. Τον πάει σε ένα δρόμο που είναι πολύ action thriller, post-apocalyptic, near future sci-fi κτλ. Και ουσιαστικά για ένα μεγάλο μέρος του κοινού, που okay, υπήρχε κοινό για το Sword and the Sorcerer, γιατί υπήρχε κοινό για αυτές τις ταινίες, yeah. Αλλά his first claim to fame ουσιαστικά, και αυτό που του δίνει και τη δυνατότητα να κάνει το όχι ιδιαίτερα καλό, αλλά του ανοίγει την πόρτα για ένα super hero movie, το οποίο ακόμα και την δεκαετία του 90 ήταν ευκαιρία, άσχετα με το αν δεν υπήρχαν οι φιλοδοξίες, το όραμα και τα budget να υποστηρίξουν τότε αυτές τις ταινίες. Αλλά ουσιαστικά η πόρτα που του ανοίγει, η ταινία που του ανοίγει την πόρτα για αυτές τις ταινίες δεν είναι άλλη από το Cyborg του 1989. Μια ταινία βέβαια η οποία έχει μια τόσο κάνον ιστορία που δεν θα μπορούσε να είναι ταινία άλλης παραγωγής. Λοιπόν, το Cyborg λοιπόν είναι μια ταινία που, όπως όλοι ξέρουμε, πρωταγωνιστεί ο Jean-Claude Van Damme. Εμένα μου αρέσει το Cyborg.
Ως Gibson Rickenbacker.
Ακριβώς.
Ναι.
Όλοι οι χαρακτήρες έχουν ονόματα κιθάρας.
Και ο κακός λεγόταν Fender Tremolo.
Βεβαίως, βεβαίως.
Ωραία, αλλά έπρεπε να το πούμε.
Βεβαίως. Να πούμε λοιπόν ότι το Cyborg είναι μια ταινία η οποία ουσιαστικά γίνεται επειδή δύο άλλες ταινίες της Canon τους τελειώνει το budget. Και μάλιστα και τους τελειώνει και καταραίει και η συμφωνία με τις εταιρείες που είχαν τα δικαιώματα των ταινιών. Εξηγούμε. Ήταν να γίνει ένα sequel στο πάρα πολύ ατυχές Masters of the Universe με τον Dolph Lundgren. Ήταν και να
ατυχές τώρα, εντάξει.
Ταινία.
Βεβαίως. Ναι. Και ήταν να γίνει και το Spider-Man. Έτσι. Το πρώτο Spider-Man, η πρώτη ταινία Spider-Man. Καταραίουν και δύο παραγωγές επειδή είσαι κάνον. Κάνον είσαι αφού. Και το κακό είναι ότι έχουν ξοδέψει ένα σημαντικό ποσό για την παραγωγή αυτών των ταινιών. Δηλαδή έχουν δώσει ήδη 2 ολόκληρα εκατομμύρια. Το λέμε αυτό γιατί τα 2 ολόκληρα εκατομμύρια που έχουν δοθεί μόνο για τα sets και τα κουστούμια είναι ολάκερο το budget του Nemesis που θα συζητήσουμε σε λίγο. Γίνεται λοιπόν το μεγάλο πρόβλημα της Canon, γιατί έχει ήδη αρχίσει να παίρνει τον κατήφορο, αναγκάστηκε δηλαδή να... όχι αναγκάστηκε, μα δεν το έκανε από μόνη της και από πιέσεις των εταιριών της Marvel και της Mattel, ουσιαστικά να βάλει φόκο και να κάψει τις συμφωνίες για τις δύο αυτές ταινίες, το Spider-Man και το Master of the Universe, αλλά έχει ξοδέψει ήδη 2 μυριάκια και σου λέει τα έχουμε ξοδέψει, κάτι πρέπει να κάνουμε, δηλαδή ως
να
γνήσια,
τόπο.
Ναι, ως γνήσια κάνω, σου λέει δεν με ενδιαφέρει τι έχει γίνει, έχω δώσει 2 εκατομμύρια, κάντε κάτι, ξεκολλιαστείτε, δεν με ενδιαφέρει. Ναι. Enter Albert Pyun, ο οποίος λέει εντάξει, θα κάνω κάτι. Γράφει το σενάριο για το Cyborg σε ένα Σαββατοκύριακο. Mm-hmm. Το οποίο από μόνο του αξίζει πάρα πολλά παράσημα.
Ναι.
Τρελά εύσημα.
Και τρελά εύσημα, γιατί φανταστείτε ότι γράφει ένα σενάριο για μια ολάκερη ταινία σε ένα Σαββατοκύριακο που σκεφτείτε πόσες φορές θα χτύπαγε το τηλέφωνο του.
Ναι.
Σκεφτείτε μόνο αυτό. Ότι υπάρχει πανικός, ότι έχουν καταρρεύσει 2 ταινίες, ότι έχουμε δώσει λεφτά και για τις 2. Σκεφτείτε πόσες φορές χτυπούσε το τηλέφωνο του Πιούν και του λέει: το έχεις, το έχουμε έτοιμο. Τι θα κάνουμε τελικά, θα το κάνουμε. Τι θα... Για πες.
Δεν είχε αθόρυβο τότε.
Ναι, μπράβο, δεν είχε αθόρυβο. Και ένας από αυτούς που παίρνουν είναι φυσικά και ο Μεναχέμ Γκολάν. Φανταστείτε λίγο να σε παίρνει συνέχεια και μανιακά ο Μεναχέμ Γκολάν.
Δεν βγάζει άκρη.
Όχι.
Οπότε, να σου πω, άσε με να κάνω τη δουλειά μου λίγο.
Ναι.
Θα σε πάρω εγώ όταν είναι. Όχι.
Στο budget προστίθεται μόλις κοντά στο μισό μύριο, ανάλογα με αυτά που διαβάζεις, είναι από 300-500 χιλιάρικα που προστίθεται στο budget, και με μόλις τόσο budget, γιατί στην πραγματικότητα δεν μπορείς να προσμετρήσεις τα 2 εκατομμύρια γιατί ανοίγουν σε μια άλλη ταινία, αλλά προσθέτοντας μόνο από 300-500 χιλιάρικα, ο Pyun παράγει το Cyborg, το οποίο παράγεται σε χρόνο DT, βέβαια, έτσι, σε ναι. 15-20 μέρες, αν θυμάμαι καλά. Και βγαίνει το Cyborg. Η ταινία.
Τα έβγαλε τα λεφτά της.
Τα έβγαλε τα λεφτά της, δηλαδή.
1 εκατομμύριο budget πάνω κάτω, έβγαλε 10.
Ναι, είναι από τις πιο αξιοπρόσεκτες ταινίες του Van Damme, υπό την έννοια ότι είναι προτού αρχίσει και φτιάχνει και κάποια πιο sci-fi πράγματα, όπως το Time Cop, ας πούμε, κτλ. Ναι. Σπουδαία ταινία. Είναι. Η πρώτη φορά που ο Van Damme κάνει κάτι και λες «Α, ok, this is kind of interesting».
Ναι.
Κάτι πάει να μας πει ο Van Damme. Όχι πως ήταν ποτέ κάποιο σπουδαίο στο οποίο ο Van Damme, αλλά το Cyborg είναι μια ταινία η οποία του δίνει ένα παραπάνω... γιατί αν σκεφτούμε ότι το μέχρι στιγμής έχει κάνει το No Retreat, No Surrender...
Το Universal Soldier ήταν μετά.
Ναι, βέβαια.
Ναι, okay.
Ουσιαστικά το Cyborg του ανοίγει την πόρτα
για Time Cop, και...
για, Time Cop για Universal Soldier κτλ. Γιατί έχει κάνει μόνο το No Retreat, No Surrender, τη σπουδαία ταινία No Retreat που την έχει περάσει και
βεβαίως, ως Ρώσος.
Βεβαίως, ως Ρώσος.
Καρατέκα.
Έχει κάνει το Bloodsport προφανώς.
Ναι.
Όπου ενσαρκώνει τον σπουδαίο, όχι ψεύτη, Frank Dux.
Έναν άνθρωπο της αλήθειας.
Ναι. Επίσης να πούμε σε αυτό το σημείο ότι όταν έγινε η παρουσίαση του Bloodsport από το Midnight Express. Ο Άκης έγραψε κάπου ότι it's based on a true story.
Βασισμένο είπε, δεν είπε.
Βεβαίως, ναι.
Και κάνει και loosely based.
Και κάνει και τον Black Eagle που συναντάει τον σπουδαίο Σόκο Σούγκη σε ένα μοναδικό πάντρεμα action ηρώων β' διαλογής που είναι ο Van Damme τότε και ο Σόκο Σούγκη. Ουσιαστικά κάνει 2 back-to-back ταινίες όπου είναι για πρώτη φορά ο καλός. Έτσι. Και από εκεί και πέρα του ανοίγεται η πόρτα του Cyborg, που χωρίς υπερβολές εγώ θεωρώ ότι το Cyborg είναι η πιο ενδιαφέρουσα ταινία που κάνει και η πιο αξιόλογη ταινία που κάνει ο Van Damme, με ξέρεις το Hard Target, το οποίο είναι ταινιάρα.
Το οποίο είναι, νομίζω είναι καλύτερη ταινία στην φιλμογραφία του για μένα.
Εγώ θεωρώ ότι η καλύτερη ταινία του υποκριτικά είναι το Nowhere to Run.
Α, σαν ταινία νομίζω ότι είναι το Hard Target.
Σε δικό του performance τώρα.
Ναι, ναι, μας που είναι μαζί με τη Ροζάν Αρκέτ. Είναι νομίζω η καλύτερη του performance.
Εγώ νομίζω performance ο Time Cop.
Ναι, σαν δραματική performance, νομίζω ότι τίποτα δεν ξεπερνάει στα ντουζένια του, έτσι, γιατί μετά έκανε, ας πούμε, το JCVD και όλα αυτά τα που έκανε και λίγο introspection. Και,
το είδες αυτό.
Ναι, ναι, εντάξει. Okay. Έχει κάποιες καλές στιγμές ο ίδιος, ρε παιδί μου, αλλά έχει να κάνει περισσότερο, νομίζω, με την ανάγκη του ίδιου να κάνει ένα retrospection στην καριέρα του και στη ζωή του. Αλλά όσο έχει να κάνει με τη χρυσή του περίοδο, νομίζω ότι το Cyborg όχι μόνο είναι από τις καλύτερες του και πιο ιδιαίτερες στιγμές του, αλλά το ανοίγει την πόρτα και στα υπόλοιπα. Και σε αυτό οφείλει, νομίζω, το οφείλει στο Cyborg, το οποίο φτιάχτηκε από τον Πάιον. Προφανώς το οφείλει και στον Γκολάν, ο οποίος τον επιλέγει για αυτό το ρόλο. Αλλά νομίζω ότι ό,τι και να διάλεγε ο Γκολάν, αν η ταινία ήταν ένα σκουπίδι, δηλαδή αν ο Πάιον έκανε μια μπουρδα, ας πούμε, το οποίο ποιος να τον κατηγορήσει άμα έκανε μια μπουρδα.
Ναι.
Και ουσιαστικά το ανοίγει την πόρτα του Πάιον για να κάνει και το Νέμεσις, το οποίο είναι μια φόλα παρεξηγημένη ταινία στην ιστορία των near future, παύλα sci-fi action movies, ας πούμε.
Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που μετά την ταινία έγραψαν ότι είναι ο νέος Ed Wood και κάτι τέτοιες.
Όχι ρε, λέτε, τι λέτε τώρα.
Τι λέτε.
Ναι, δεν,
δηλαδή, πρώτα απ' όλα ο άνθρωπος έχει κάνει.
Και αυτό είναι άδικο και για τον Ed Wood, είναι για τα πάντα. Δηλαδή δεν έχει καμία σχέση με.
Γενικά καλό είναι να μην προσφεύγουμε τόσο εύκολα στην ανάγκη των χαρακτηρισμών για το εφέ.
Μα ποιος Ed Wood.
Ναι, δηλαδή δεν υπάρχει. Αν κάποιος δεν βλέπει ότι πίσω από τον Νέμεσις υπάρχει ένας έξυπνος σκηνοθέτης, δεν λέω σούπερ ταλαντούχος, λέω ένας έξυπνος σκηνοθέτης, ο οποίος ξέρει το είδος.
Με αυτό το budget.
Ναι, ναι,
ο οποίος ξέρει. Απλά έχει κάποιες αδυναμίες. Αλλά ναι, ας πούμε τέτοιο ρυθμό. Δεν δίνεις σε ταινία τέτοιο ρυθμό αν δεν ξέρεις τι κάνεις και αν δεν το έχεις.
Όχι.
Δεν έχουμε ξαναδεί εδώ μέσα τέτοιο ρυθμό σε ταινία.
Όχι. Και είναι και.
Ίσως εκτός από εκείνο με το ελικόπτερο που το ρίχνει.
Χαρτάργκετ.
Σκοτώνει ελικόπτερο με μηχανή.
Το χαρτάργκετ. Stone Cold.
Το Stone Cold είχε τέτοιο ρυθμό. Αυτά τα δύο.
Ναι, ναι. Απλά θεωρώ ότι ο.
Αυτό είναι καλύτερο.
Ο Πιούν είναι πιο έξυπνο σκηνοθέτη. Πιο ταλαντούχο.
Ναι, μα έχει πανέμορφα στισήματα. Επίσης δεν το ήξερα. Πριν χτες το διάβασα.
Ναι.
Σε ποιον ήταν βοηθός ο Πιούν, ως νέος?
Α, για πες.
Στον Ρίνος Μίχελς.
Στον το Σύρο Μιφούνε.
Ναι.
Δεν
ναι.
μου κάνει εντύπωση.
Ναι.
Και προσπάθησε να τον πάρει στην ταινία.
Προσπάθησα να τον πάρει στην ταινία και δεν γούσταρε το Σύρο Μιφούνε να κάνει αγγλικές ταινίες γιατί δεν ένιωθε καλά για τα αγγλικά του. Δεν μπορούσε να τον πει.
Να πω ότι το Σύρο Μιφούνε ήταν η πρώτη επιλογή αυτό. Για το Μιγιάγκη στο Karate Kid, έτσι.
Ναι.
Εγώ θα πω κιόλας ότι. Έχει πολύ John Woo η σκηνοθεσία του Πιούν. Έχει πάρα πολύ σκηνοθεσία. Έχει πάρα πολλά στοιχεία John Woo.
Η καλύτερη σκηνή εκεί που σηκώθηκα και λέω ναι, όταν πέφτει στα πατώματα. Που...
Α, ναι, με το πολυβόλο.
Με το πολυβόλο.
Εμένα το ξεπέρασε μόνο η σκηνή με, με το Τσουλήθρα.
Και αυτό είναι σπουδαία.
Που καρφώνει το κεφάλι. Ναι, είναι φοβερή σκηνή. Πραγματικά είναι φοβερή σκηνή. Λοιπόν, ο Πιούν λοιπόν αναλαμβάνει να κάνει μια ταινία που είναι πολύ πιο κοντά στα θέλω του. Ανεξάρτητα ναι. με το πόσο μικρό budget έχει, το Nemesis είναι μια ταινία πολύ κοντά στα θέλω του. Τον βοηθάει το γεγονός ότι έχει ένα καταπληκτικό cast για το είδος, ένα συγκλονιστικό cast για το είδος, το οποίο έχει πάρα πολλές πολύ δυνατές μετοχές. Για παράδειγμα, βλέπουμε, εγώ προσωπικά δεν θυμόμουν ότι παίζει, γιατί όταν το είχα δει δεν είχε ξεκινήσει ακόμα την καριέρα του, ένας πολύ νεαρός τότε Thomas Zane. Ο οποίος παίζει ένα ρολάκι.
Βλέπουμε το κουλαράκι του Τόμα Τζέιν.
Είναι ο Κάρι Ταγκάουα, ο οποίος είναι μια τεράστια φιγούρα, ένας πραγματικά σπουδαίος ηθοποιός.
Πώς λέγεται? Ο Μπρίον Τζέιμς.
Ο Μπρίον Τζέιμς, η μεγάλη μορφή του Blade Runner. Γιατί άρχισα να βλέπω την ταινία και λέω. Α, κάτι. Γιατί όταν βγαίνει στην πρώτη σκηνή από το ξενοδοχείο με την καμπαρντίνα και αυτό το κίτρινο, λες. Ωραία. Cyborg, Blade Runner. Και μετά βλέπω τον Μπρίον Τζέιμς, ο οποίος έπαιζε τον. Πώς το λέγανε. Λίο Κοβάλσκι
στο Blade Runner. Ναι, σωστά.
Λίο Κοβάλσκι στο Blade Runner και λέω. Α!
Παίζει ο κακός από το Cherry 2000.
Ο Tim Thomerson.
Ναι.
Ο οποίος μαζί με τον Brian James ήταν βοηθή στα στούντιο Stella Adler. Και έτσι είχαν δωρεάν μαθήματα. Πιο μικρή.
Ο Tim Thomerson, να πούμε ότι είναι και αυτός ένας πολύ σπουδαίος καρατερίστας τοπίος. Δηλαδή, εξαιρετικός στις ερμηνείες του και εδώ πέρα δίνει ρέστα ως ο αρχικακός. Ο Big Bad, ας
και
πούμε.
Και άκοπα.
Ναι, ναι, πολύ, ναι, πολύ άνετα.
Χωρίς overacting,
ο Yuji Okumoto, που κι αυτός είναι μια σπουδαία, έτσι, φιγούρα του ασιατικο-αμερικάνικου κινηματογράφου.
Και ένα στο Ραντέρ.
Ντέμπορα Σέλτον που παίζει την.
Σωστά.
Από τον Buddy Double.
Ναι. Ο Μπράνσκομ Ρίτσμοντ, και αυτό μια έτσι πολύ χαρακτηριστική περσόνα κακού ή ενίοτε βοηθού των καλών σε action movies. Ο Σβέν Όλε Θόρσεν. Μιλάμε δηλαδή για cast μεγατόνων για μια τέτοια ταινία.
Εμένα μου άρεσε και ο πρωταγωνιστής, φίλε.
Ναι, ο Ολιβιέ
Γκρούνερ. Ολιβιέ
Γκρούνερ.
Μεγάλο Eurotrash.
Ναι, ναι, ναι. Ξεκάθαρα.
Πρωταθλητής kickboxing στη Γαλλία.
Πρώην Μαρίν. Νιώθω όταν μιλάω στην κάμερα.
Ο Ικάς. Γάλλος ο Ικάς.
Γάλλος ο Ικάς.
Τα παράτησε όλα, είναι γεννηθοποιός. Ο οποίος θυμίζει πάρα πολύ τον Πίτερ Γουέλλερ.
Είναι πιο μπιφτέκι Πίτερ Γουέλλερ, ναι. Ο οποίος.
Θα μπορούσε και χειρότερα, παιδιά.
Peter Weller,
όχι,
μιας και λέγαμε για.
Παίζει καλά. Καλά.
Καλά παίζει, απλά δεν τα λέει, δεν μπορεί να μιλήσει.
Κοίταξε.
Σαν στήσιμο στην κάμερα είναι πολύ, πολύ ωραίο.
Νομίζω ότι
έτσι.
Και εδώ φαίνεται η ικανότητα του Πιούν, ότι εμένα μου θύμισε, χωρίς να θέλω να φανώ βλάσφημος ή ξέρω εγώ υπερβολικός, αλλά εμένα μου θύμισε το πόσο καλά χρησιμοποιείται ο Κιάνου Ρίβς στο πρώτο John Wick.
Ναι.
Είναι αντίστοιχο. Δεν λέω ότι. Είναι καλύτερο το ποιό ο Κιάνου Ρίβς του Γκρούνερ. Δεν λέω ότι είναι κλάσης ανώτερος, αλλά έχει μια πιο. Δηλαδή, το John Wick είναι πολύ πιο καλοφορεμένο κουστούμι πάνω στον Κιάνου Ρίβς από ότι είναι.
Εντάξει, είχε και περισσότερα χρόνια να το.
Ναι. Ο Γκρούνερ όμως τον βοηθάει πάρα πολύ το στήσιμο της ταινίας, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι δεν τα λέει πολύ καλά, αλλά έχει τις ατάκες εκείνες και το. Και τη στενότητα ερμηνείας και τόσο καλά γραμμένος ο χαρακτήρας και τόσο καλά αποτυπωμένος από τον Πιούν στην οθόνη, που ξεφεύγει πάρα πολύ, ειδικά αν έχετε δει άλλες ταινίες του Γκρούνερ. Είναι από τις πολύ καλές του ερμηνείες.
Ναι, 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 ναι.
Και να μην ξεχνάμε ότι αυτό που λες, η δουλειά του σκηνοθέτη είναι ότι είναι η δεύτερη ταινία του.
Ναι, 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 ναι.
Ενός ανθρώπου που δεν ήταν ποτέ ηθοποιός.
Ναι, 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 ναι.
Ναι, ναι, ναι. Να πούμε ότι στο πρώτο draft αυτής της ταινίας, το οποίο. Ο φίλος μας ο Αλβέρτος προσπαθεί να φτιάξει από τα μέσα του 80, το mm-hmm. έχει από παλιά το σενάριο. Το πρώτο draft, η φιγούρα, η κύρια φιγούρα είναι ένα 13χρονο κορίτσι.
Ναι.
Με το ίδιο όνομα.
Σωστά.
Το οποίο θα. Δεν είχε sci-fi μέσα. Αυτό το έβαλε αναγκαστικά. Η ιστορία ήταν ότι έψαχνε κάποιον ναζί μέσα σε μια συμμορία, κάτι τέτοιο.
Ναι.
Τώρα mm-hmm. πώς καταλήξαμε από εκεί εδώ, πάντως τα ονόματα είναι όλα ίδια.
Ήταν τα αδέρφια Σαχ που ήρθαν. Λέει, θα βάλουμε λεφτά στην ταινία σου. Ναι. Να γίνει. Αλλά θα αλλάξεις το πρωταγωνιστικό ρόλο από 13χρονο κορίτσι, το κάνεις ενηλικάντρα.
Μάλιστα.
Και μετά από πολλές συζητήσεις είπε ο σκηνοθέτης «Οκ, αυτό, αλλά δεν βάζετε χέρι πουθενά άλλου στην ταινία». Και έτσι κάπως έκλεισε τον deal.
Μάλιστα.
Οπότε είχε μεγάλο λόγο στην ταινία. Σε αντίθεση με το Cyborg, νομίζω,
καλά, δεν το. Ήταν σωτήρας της ταινίας ο Πιούν και λιγότερο ναι. δημιουργός της. Δηλαδή, νομίζω ότι το Cyborg είναι product of necessity επί της ουσίας. Mm. Είναι ένα προϊόν από την αναγκαιότητα του να βγει κάτι. Yeah. Επομένως, δεν θεωρώ ότι μπορούμε να. Ότι είναι πολύ άδικο να συγκρίνουμε το Cyborg με πόσο δικιά του ταινία είναι το Nemesis.
Και μιας και λέμε και για τον John Wick, πού σκοτώσαν σκύλο πρώτα.
Σωστά.
Ε?
Σωστά. Mm-hmm. Σωστά. Πάρα
αυτά.
Πολύ σωστά. Πάρα
γιατί
πολύ
εδώ
σωστά.
Πεθαίνει ένα σκύλο, χωρίς κανένα λόγο.
Στην Μπάχα τη Νιου Αμερική.
Και ψιλοπούτσα του Γκρίνερ.
Χεστήκαν πάνω του όλοι, δεν του νοιάζει κανένα.
Καλά, οι υπόλοιποι εντάξει, ο Γκρίνερ είναι σκύλος.
Cut και υπάρχει cut people.
Και μεγάλη ατάκα, you're too excessive.
Ναι, ναι, βεβαίως.
Εντάξει, γεια.
Βεβαίως.
Είναι ένα κουτάβι που έχω πάρει εδώ και 10 χρόνια γιατί το είχα βάλει μέσω τέτοιο.
Ωραία, 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 ωραία. Λοιπόν, άνω τελεία. Θέλετε να επιχειρήσετε να περιγράψετε το σενάριο.
Καταφέραμε να ξεφύγουμε μέχρι τώρα από αυτό.
Ωραία. Είναι σαν να περιγράψεις βιβλίο του Philip K. Dick.
Μπράβο, ναι, ναι.
Και είναι πολύ.
Με περισσότερο ξύλο.
Τρελή ατμόσφαιρα.
Έχει πολύ κόμι μηδέν μέσα το.
Πολύ.
Ναι, ναι, ναι.
Όπως και οι προτάσεις και πολλές φορές και τα πρέμισης του PKD, ναι. Χωρίς λόγο μπερδεμένα.
Ναι.
Ναι, ναι, ναι. Gibson Dick, έτσι.
Χαλάει την αφήγηση, όχι για μένα.
Όχι, εννοείται όχι, αφού του λειτουργεί. Ναι. Απλά δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται.
Λοιπόν
αυτός είναι
Καταλαβαίνουμε τι γίνεται, δεν καταλαβαίνουμε το γιατί γίνεται.
Γιατί οι πλούσιοι θέλουν να.
Ναι.
Λοιπόν, να πάμε λίγο πίσω. Μισό
έχει επηρεάσει και άλλον αυτή η ταινία.
Λοιπόν,
έχει...
να πάμε λίγο πίσω.
Να πούμε ότι είμαστε στο 2027.
Ναι, είναι ο μπάτσο στο αστυνομικό τμήμα του LA, ο Alex Rain.
Ναι.
Εξαιρετικός.
Ο Alex ο Βροχής.
Ο Alex ο Βροχής, ναι.
Βρόχας.
Ο Alex ο Βρόχας, πολύ σωστά. Ή ο Alex ο Καταιγίδας. Ο Alex ο Νεροποντής. Έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, ο οποίος είναι. Όχι 100% άνθρωπα, συγκεκριμένα είναι 86,5%.
Ναι.
Πολύ μου άρεσε.
Άνθρωπα.
Στον Ατάκα.
Βεβαίω. Ο οποίο έχει μια αποστολή να βρίσκει cyborg να τα εκτελεί. Και ναι. Συγκεκριμένα cyborg τρομοκράτε.
Δεν μα θυμίζει τίποτα.
Αυτό cyborg... που έκανε ο Χάρισον Φόρντ στο Blade Runner.
Βεβαίω.
Ναι. Ο Χάρισον Φόρντ, ακριβώ.
Cyborg τρομοκράτε, οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, ανήκουν σε μια συγκεκριμένη τρομοκρατική οργάνωση.
Ναι.
Red Army Hammerheads.
Ναι, ναι, οι οποίοι θέλουν το κακό της ανθρωπότητας. Αλλά στο πρώτο twist το οποίο μας επιφυλάσσει η ταινία, οι τρομοκράτες αποκαλύπτουν στον ηλιθιόμπατσο Alex Rain ότι ναι, είσαι μαλάκας αγόρι μου.
Εμείς είμαστε καλοί, βλάκα.
Εμείς είμαστε καλοί, βλάκα.
Και οι κακοί είναι οι πελούσιοι.
Ναι. Μετά πολλά, ο Alex Rain δεν χάνει τη ζωή του, αλλά τραυματίζεται πάρα πολύ σοβαρά, με αποτέλεσμα να πρέπει να τον αναβαθμίσουν.
Τα παρατάει
και...
μετά.
Τα παρατάει και τον αμολάνε σε μία αποστολή να.
Αφήνει μαλλί.
Αφήνει πάρα πολύ κακή περούκα.
Στο New Rio.
Ναι, ναι, ναι. Αφήνει πολύ κακή περούκα. Μία από τις χειρότερες που έχουμε δει. Και μιλάμε τώρα για ένα παλμάρι.
Έχει παίξει το Samurai Cup εδώ μέσα.
Ναι, έχουμε δει την περούκα ανεξάρτητο οργανισμό που είναι το περουκίνι του Nicolas Cage στον Ghost Rider. Δηλαδή.
Ναι.
Εντάξει.
Ναι.
Εντάξει. Εγώ το ξαναλέω, παιδιά, για μένα είναι.
Μία περούκα η οποία έκοβε τα δικά της τιμολόγια.
Είναι από τα φάουλ της ταινίας ή το είναι από τα υπέρ.
Όχι, είναι η χειρότερη περούκα που έχω δει στην ιστορία του κινηματογράφου. Γιατί αν πούμε το Samurai Cop.
Samurai Cop, ρε.
Ναι, ρε, το Samurai Cop, ρε, παιδιά, έχει budget 5 δολάρια.
Σωστό.
Ναι, έλεγαν 80
δολάρια. Το άλλο είχε budget και λες ρε μαλάκες με τόσα εκατομμύρια. Δεν είχατε λεφτά να πάρετε μια περούκα της προκοπής. Πήγατε και πήρατε από.
Εδώ, από την Κυψέλη, από την Κύπρο και κάτω.
Από Αφρικανερή εδώ πέρα που είναι. Πού στα μπλούζα.
Εντάξει.
Από Τζάμπο.
Φτιάχτου μία δικιά του.
Ναι, ρε, βασικά λες, α, μια περούκα. Δεν βλέπεις το μαλλί και λες, του έχουν φορέσει περούκα.
Όχι, όχι, όχι.
Λες, είναι μια περούκα που όχι. Από κάτω είναι κάποιος άνθρωπος.
Είναι σαν πετσέτα από τρίχες.
Είναι μια φτηνή περούκα που παίρνεις από τα Τζάμπο, δεν θες να ντυθείς κάλες πουγιόλ. Αυτό είναι.
Ναι.
Αυτό είναι. Στην πραγματικότητα. Και καταπληκτική εδώ γραβάτα.
Εμπριμέ.
Εμπριμέ, ναι, ναι, σπουδαία εμπριμέ γραβάτα. Εδώ κάποιον μου θυμίζει εντωμεταξύ και δεν μπορώ να καταλάβω.
Ποδοσφαιριστή.
Και λίγο κάποιο λαϊκό τραγουδιστή.
Ναι.
Είναι λίγο νομικός εδώ σε αυτό το πλάνο.
Είναι λίγο κόστος νομικός.
Ναι, είναι λίγο κόστος νομικός. Με εκείνο το σπουδαίο. Πώς το λένε.
Βίντεο.
Δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται. Χρήστος νομικός δεν είναι.
Κώστας νομικός.
Α, Κώστας νομικός. Κώστας. Δεν είναι Χρήστος.
Νομίζω Κώστας. Γιατί εγώ, ναι. Ναι, μωρό μου, εγώ. Δεν γίνεται να. Όχι. Θα με θυμηθείς μωρό μου, λεγόταν. Ναι. Δεν γίνεται να αντικατασταθώ.
Νίκος νομικός, ρε.
Νίκος
νομικός.
Ναι, όλα τα
πάντα. Νίκος νομικός. Εντάξει, είπαμε δύο ονόματα. Εντάξει. Λοιπόν, υπάρχει ένα καταπληκτικό βίντεο του Νίκου Νομικού. Ένα από τα αγαπημένα μου βίντεο από Έλληνα καλλιτέχνη. Το Αν Χρειαστεί. Mm-hmm. Στο οποίο ο Νίκος Νομικός εμφανίζεται με πολλαπλές αντανακλάσεις της μορφής του. Με ένα καταπληκτικό μοβ σακάκι. Και συνοδεύει το κρουστοπαλαμάκι της σύνθεσης με δικό του παλαμάκι.
Okay.
Μισό λεπτό, γιατί έχει σημασία. Πρέπει λίγο να μοιραζόμαστε αυτά τα στοιχεία τέχνης, όπως έχετε συνηθίσει από αυτό,
ναι,
το podcast.
Κώστας Νομικός ήταν φυσικός. Όχι, άσχετο.
Ναι, δεν ήταν τραγουδιστής. Δεν τραγουδούσε επαγγελματικά. Μπορεί να τραγουδήσει τον ελεύθερο του χρόνο ή στον ντους ή να τον
έπαιζε. Ένα podcast είναι η καλύτερη πλατφόρμα για να μοιράζει σε βίντεο, πάντως.
Ναι.
Δηλαδή αυτός είναι ο Two-Face χωρίς το make-up.
Μπράβο. Και κάπου εδώ θα ξεκινήσει το παλαμάκι. Προσέχτε το, παιδιά, δεν βλέπετε στις εικόνα, δεν πειράζει.
Να το δείτε παλαμάκι.
Να το. Αυτό το παλαμάκι που ακούτε το συνοδεύει και ο Νίκος Νομικός.
Τι ωραία.
Σπουδαίος Νίκος Νομικός.
Με φοβερό μπρίο.
Ναι, ναι, με φοβερό μπρίο. Με ένα μπρίο το οποίο πάντα είχε και μία εσάνς μισοκιμισμένου. Λόγω, ναι, βλέμματος του Νίκου Νομικού. Ναι. Θα λέγαμε ένας Ηλίας Κλωναρίδης πιο pop, θα έλεγα εγώ.
Ξέρεις που μπερδεύτηκα τώρα.
Πού, για πες.
Κώστας Μοναχός.
Α, βεβαίως, εντάξει. Ναι, ναι. Εντάξει, an easy mistake to make. Ναι. An easy mistake to make. Λοιπόν, επιστρέφουμε στην ταινία μας και συγγνώμη για αυτό το.
Μουσικό διάλειμμα.
Ναι, σε αυτή την παράκαμψη που κάναμε προς τα λιμέρια του πραγματικά ποιοτικού ελληνικού pop λαϊκού. Και όχι τώρα κάτι Οικονομόπουλοι για κάτι μαλακίες.
Βέβαια.
Εντάξει, τι συζητάμε τώρα. Για κάτι Νίνο. Λοιπόν.
Επιστρέφει.
Το θυμήθηκε.
Επιστρέφει από το New Rio. Ο ήρωάς
ναι,
μας.
Έχοντας μια νέα αποστολή.
Από τον Commissioner Farnsworth.
Μπράβο, ο οποίος είναι και ουσιαστικά ο άνθρωπος που τον έβαλε στα κόλπα. Αυτό.
Ο μέντορας του κτλ.
Ο μέντορας του κτλ. Και ουσιαστικά τον αμολάνε για να ξεπαστρέψει τους τρομοκράτες που αντιμετώπισε στην πρώτη σκηνή.
Την πρώτη του αγάπη.
Την πρώτη του αγάπη, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Να τους ξεπαστρέψει και να αποτρέψει τους κακούς τρομοκράτες από το πλάνο τους να κατακτήσουν τον κόσμο.
Αυτός λέει όχι αρχικά.
Ναι, 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 ναι. Αλλά μετά του βάζουν μια βόμβα μέσα στα στήθια και του λένε ή το κάνεις ή σαν να τεινάζουμε.
Ναι, και λέει αυτός ναι. Όχι, δεν το κάνω, φεύγω.
Ναι.
Και του λέει μην ξεχνάς, έχεις μια βόμβα. Και λέει,
α, ναι, sorry, ναι. Πριν, θα το κάνω, ναι.
Πριν τρία λεπτά δεν μου το είπατε, το ξέχασα.
Ναι, από εκεί,
από εκεί και...
Escape from New York εδώ.
Από εκεί και πέρα αρχίζει ναι. Και μπερδεύει το σενάριο γιατί μας μπερδεύει λίγο με τις ανατροπές ότι όχι είναι έτσι, όχι είναι αλλιώς. Όχι είναι Γιουβέτσι, όχι είναι Κοκορέτσι.
Ποιος είναι ρομπότ, ποιος δεν είναι.
Ο αφεντικός του τελικά είναι, είναι
και αυτό
cyborg
τον
και
έχουν
αυτός που τον έχουν αντικαταστήσει πολύ σωστά. Και όχι μόνο τον έχουν αντικαταστήσει, του έχουν κάνει και gender flip.
Βεβαίως.
Αυτό είναι το μεγάλο σχέδιο των κακών cyborgs.
Βεβαίως.
Ότι παίρνουμε μορφές και αναπαράγουμε ανθρώπους για να κατακτήσουμε την ανθρωπότητα.
Ναι.
Όπως και επί της ουσίας... στη σειρά, πώς λέγεται, που είναι remake από ταινία του Yul Brynner.
Α, το Future World.
Ορίστε.
Του Westworld.
Γιατί τι κάνανε αυτό.
Ναι, ναι, και Westworld και λέω Future
World. Τι κάνανε και αυτό δεν κάνανε. Δεν κάνανε τον πρόεδρο cyborg.
Ναι.
Αυτό κάνανε.
Τον κάνανε.
Και ευχαριστούμε Albert Pyong. Αυτό είναι το θέμα.
Ωραία, θέλετε να μιλήσουμε για το γεγονός ότι...
Ότι η ταινία αυτή είναι φτιαγμένη από γυαλιά ηλίου και κοκαίνη.
Ναι, ναι, πάρα πολύ σωστή παρατήρηση, την οποία τη λαμβάνω υπόψη μου, αλλά θέλετε να μιλήσουμε για το γεγονός ότι το Matrix και οι Wachowski κατέκλεψαν αυτή την ταινία.
Πρέπει να το βλέπανε κάθε μέρα πριν ξεκινήσουν να γυρνάνε.
Παιδιά, είναι...
Προσευχότανε στο βωμό του Νέμεσης.
Είναι ντροπιαστική κλοπή σε όλα.
Δηλαδή...
Το storyline κλέβει πολλά πράγματα από το... εδώ ένα παράθυρο κάπου στη Σιφολέγανδρο.
Το Ματζέν γυμνός.
Ναι, βεβαίως.
Ο οποίος το σενάριο δεν έλεγε ότι θα είσαι γυμνός. Το αποφάσισε ο ίδιος.
Ήρθε μόνος του γυμνός.
Συνήθως γίνεται το αντίθετο.
Εδώ να πούμε ότι υπάρχει μια φοβερή σεκάνς όπου περπατάει σε ένα πεζοδρόμιο και την πέφτουν μόνο από πίσω οι αντίπαλοι του ως οφείλουν σε μια σειρά. Ένας-ένας.
Ξεπαστρεύει τον πρώτο, του παίρνει το όπλο και του ξαναπετάει πίσω.
Ναι, με το σπουδαίο μπιρ-μπιρ γιαβάς-γιαβάς, έτσι. Σιγά-σιγά ένας-ένας. Όπως λένε και οι απέναντι οι Τούρκοι. Εδώ, σε μια σειρά.
Περιμένουν τη σειρά του ευγενικά.
Ξέρει ξύλο
όμως. Σαν την ουρά σε ένα πολιτισμένο κράτος σε μια δημόσια υπηρεσία. Έτσι. Και είπα σε πολιτισμένο κράτος, προφανώς δεν εννοώ. Και μια μεγάλη εμφάνιση εδώ με ιδρωμένο γκρίκο κοντομάνικο, μάλινο. Πλεκτό, ναι. Μπουζάκι με βέ.
Και τέσσερα χέρια σπρέι ναι. Ο μαυρίσματος.
Ο Peter Weller στο Naked Lunch.
Βεβαίως, βεβαίως.
Τα χρώματα είναι όντως αυτά.
Αρχίζεται και χάνεται λοιπόν κάπου η μπάλα με τις συνεχείς αλλαγές συνθήκων. Ποιοι είναι πραγματικά οι κακοί, ποιοι είναι. Και επί της ουσίας αντιλαμβανόμαστε ότι everything's in differing shades of grey. Έτσι. Ναι. Αλλά τελικά. Ξεκαθαρίζει το πράγμα προς το τέλος όταν πλέον είναι εμφανές ότι οι κακοί είναι φοβερό μαύρο, να πάλι το παράθυρο στο Φολέγανδρο εξαιρετικά πράγματα και ο κόλος του Thomas Zane, μπράβο στον Thomas Zane.
Στο διάλεξε ο ίδιος, εγώ μια ερώτηση έχω
ναι.
Δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα με το σενάριο
ναι.
Δεν με νοιάζει
αλλά...
πόσο μπερδεμένο είναι ποιος είναι καλός, ποιος κακός, αυτά τα μαθαίνουμε. Ποιος ναι. Είναι cyborg ή όχι.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι κι αλλιώς το νόημα είναι αυτό, ότι δεν ξέρουμε ποιος είναι άνθρωπος and what
και ποιος είναι χιονάνθρωπος.
And what makes ναι. Us human or snowman. Κατάλαβες.
Ναι, ναι. Μπράβο, μπράβο.
Γιατί, ναι. Αφού είναι ήδη εκεί οι κακοί, γιατί στέλνουν τον Alex Rain για να βρει την Τζάρετ, αφού ξέρουν πού είναι. Μιλάμε, έχουν πάει σε χωριό τώρα, δεν έχουν πάει σε καμιά Μητρόπολη.
Γιατί θεωρητικά
έχουν
πάντα.
Έχουν πάει στα Γιαννιτσά της Ινδονησίας.
Γιατί πρώτα απ' όλα να κοιτάς τη δουλειά σου.
Ναι.
Ναι, ναι, συμφωνώ σε αυτό. Αλλά νομίζω το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι γιατί θεωρούν ότι έχοντας σχέσεις διαφόρων ειδών με τους τρομοκράτες, ο Άλεξ Ρέιν μπορεί να τους πλευρίσει με μια σχετικότερη ευκολία.
Επειδή είναι αγαπητικός παλιός της Τζάρετ.
Μπράβο, να κάνει το λεγόμενο okay. infiltrate.
Ναι. Okay.
Να παρισφρήσει. Να παρισφρήσει. Να παρισφρήσει. Στους okay. κόλπους τους τρομοκρατικούς. Okay. Κάτι που δεν μπορούν να κάνουν οι sharp dressed men
ναι.
των κακών.
Και για να γυρίσουμε τώρα που λέμε και sharp dressed men, για ναι. να γυρίσουμε στην ερώτηση που έκανες 1,5 μήνα πριν, Στέλιο,
ναι.
το πώς το Matrix επηρεάστηκε από αυτή την ταινία.
Okay.
Υπάρχουν πάρα πολλά στιλιστικά beats τα οποία πήρε.
Ναι, ρε.
Σεναριακά υπάρχει κάτι.
Σεναριακά δεν νομίζω. Είναι από αλλού έρχεται το. Εντάξει, έχει αυτό το William Gibsonικό, το γενικότερο.
Το cyberpunk, ρε παιδί μου.
Cyberpunk, ναι, αλλά δεν θα έλεγα ότι αυτό είναι το βασικό. Το βασικό είναι πρώτα απ' όλα το πώς στείνονται οι κακοί.
Ναι.
Με το μαύρο γυαλί, το κουστούμι και το ρομποτικό παίξιμο, το οποίο είναι απλά πιο καλά και πλούσια ναι, ναι. φτιαγμένο στο Matrix.
Ελέγχεται κι αυτό.
Ναι. Όχι, κακοί είναι ωραίοι, ρε.
Όχι, ελέγχεται στο Matrix ότι είναι καλύτερη.
Η κακή του Matrix είναι ωραία. Με τον Νίο έχουμε κάνει δύο θέματα. Mm-hmm. Όχι, δεν σ' αρέσει ο Νεοζηλανδός, όπως τον λένε.
Όχι, ρε, μου αρέσει.
Ναι. Ο βασιλιάς των καραφλών.
Μου αρέσει, ναι.
Όχι. Εντάξει, σ' αρέσει. Mm-hmm. Είναι αυτό λοιπόν. Είναι οι σκηνές δράσεις όπου πρέπει να τις έχουν ξεκοκαλύσει οι Wachowski, γιατί έχει πάρα πολλές λεπτομέρειες από εδώ και από εκεί που φέρνουν. Εκτός αν δεχτούμε ότι έχουν απλά κοινές βάσεις και ιδίως στο κινηματογράφο του Hong Kong. Γιατί μπορούμε να το πούμε και αυτό. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα 92, αφού. Δεν μπορεί να μην την έχουν δει 1500 φορές. Εγώ δεν 100% το δέχομαι.
Σίγουρα 100% την έχουν δει. Τώρα σοβαροί να είμαστε, παιδιά. Δεν υπάρχει αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή είναι παράλογο να σκεφτόμαστε ότι μια τέτοια ταινία δεν τους επηρέασε.
Ναι.
Και ότι απλά.
Όπως επηρέασε αυτή την ταινία. Επηρεάστηκε αυτή την ταινία από άλλες.
Ναι, ναι. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε.
Ναι, και εδώ έχει Terminator. Έχει,
ναι, δεν μπορούμε να πούμε με χαρακτηριστική ευκολία ότι αυτή η ταινία έκλεψε, παύλα, εμπνεύστηκε από άλλες ταινίες του πρόσφατου παρελθόντος και να μην της δώσουμε τα εύσημα ότι
όχι,
επηρέασε
σαφέστατα,
το Matrix. Για όνομα Θεού και της Παναγίας. Ότι το Matrix κάνει πολλά πράγματα καλύτερα. Λόγω καλύτερης εποχής για τα εφέ και αυτό είναι δεδομένο. Αλλά εδώ, με ένα πολύ μικρό budget, ξαναλέμε για μια τέτοια ταινία, τα εφέ είναι εξόχως εντυπωσιακά.
Ναι, ρε. Και ακόμα και το τέλος, το οποίο εκεί εντάξει, τους προδίδει το budget.
Ναι, εντάξει.
Αλλά ακόμα και αυτό, αισθητικά, το δουλέψανε, το παλέψανε. Δηλαδή,
ναι.
περνάει αισθητικά, δεν περνάει τεχνικά. Γιατί δεν είχαν λεφτά να κάνουν κανονικό stop motion εξολοθρευτή, τι να κάνουμε τώρα, δεν είχαν.
Αλλά είναι ωραίο.
Δηλαδή, γουστάρεις, το βλέπεις και γουστάρεις. Επίσης έχουν φοβερή δουλειά στα τέτοια, στα κασκατερηλίκια.
Πολύ.
Ωραία άλματα, ωραίο ξυλίκι, ωραία.
Τα stunts δεν υπάρχουν στην ταινία.
Με τον Γκρίνερ να δίνει πολύ πόνο, έτσι.
Εντάξει, ναι, ήταν ο άνθρωπος.
Αλογοσκούφης ήταν ο άνθρωπος.
Ναι, τι ήταν αλογοσκούφης.
Naval Marine.
Πώς μην ήταν και κουτσόγιοργας, μαλάκα.
Οικάς.
Τι αλογοσκούφης, μαλάκα.
Ωραίο το αλήθεια. Ήσουν στρατόλογος κούφης.
Ήμουν αλογοσκούφης, ναι. Ήμουν ο καλύτερος αλογοσκούφης.
Ναι. Τα εφέ δεν είναι άσχημα.
Καλά, η σκηνή με το μάτι,
ρε μαλάκα.
Είναι καταπληκτική, τη συζητάμε τώρα.
Και εκεί φαίνεται, ρε παιδί μου, και διαφορά με το budget. Ο άνθρωπος που έκανε το exoskeleton στο τέλος είναι ο άνθρωπος που δούλεψε και το Terminator.
Ναι.
Ο οποίος είναι ο Sneaky Pete Kleinoff.
Ένα όνομα για αρχόντους.
Ο οποίος ήταν κιθαρίστας στο Flying Burrito Brothers.
Δεν σε χάλασε.
Αυτό είναι πολύ ωραίο τρίβια.
Για, περίμενε τώρα γιατί.
Πίτερ Sneaky Pete Kleinoff ήταν ο κιθαρίστας των Flying Burrito Brothers.
Ωραία.
Και σεσιονάς με Jackson Brown, Baez, Birds, Leonard Cohen, Eagles, John Lennon, Steve Miller, Rolling Stone, Stevie Wonder. Έχει παίξει με τους πάντες. Και μετά αυτός έγινε visual artist. Και δούλεψε και στα δύο Terminator. Αυτό είναι ένα τρίβιο που το είδα και λέω. Τι.
Ναι.
Και τον φέρανε σε αυτή την ταινία και δούλεψε πάνω στο εξοσκέλετον και εκεί στις σκηνές με το μάτι και τα λοιπά.
Τι και, ωραία.
Και αυτός ήταν στα Terminator. Δηλαδή,
ναι.
το τι budget δίνεις σε έναν άνθρωπο έχει.
Φαίνεται όμως. Φαίνεται η αισθητική, φαίνεται. Αυτό θέλω να πω και εγώ. Mm.
Και καμιά φορά νομίζω ότι πάρα πολλές ταινίες με τέτοιου είδους budget. Πώς γίνεται ο Thomas Jane να έχει την ίδια φάτσα και να μην γεράσει καθόλου.
Απλά έχασε την ακμή που έχει σε αυτή την ταινία.
Ναι.
Γιατί πρέπει να είναι 12 χρονών.
Παίζει και καλά όμως εδώ.
Ωραίος είναι.
Παίζει καλά, δηλαδή δεν.
Καλύτερος από ό,τι στο.
Και συγκλονιστική πολύ να εκεί.
Το Punisher. Εντάξει, δεν ήταν άσχημο το Punisher. Απλά ήταν κακή ταινία, ήταν πολύ κακή ταινία. Όπως κάθε ταινία που έχει για main villain τον Τζον Τραβόλτα, δηλαδή.
Ω, αυτό είναι ωραίο αφιέρωμα.
Δηλαδή, οκ. Νομίζω ότι λίγοι άνθρωποι έχουν κάψει με νεύτη και φόκο την ανάσταση καριέρα τους που τους έδωσε το παρτί τόσο εντυπωσιακά όσο Τραβόλτα. Δηλαδή, είναι...
Πώς λέγονταν η τελευταία που έκανε που ήταν και passion project δικό του, Γκότι. Είναι να κάνεις το face off και μετά τον Γκότι.
Το face off είναι ταινιάρα.
Ταινιάρα είναι, αυτό λέω.
Το Γκότι δεν υπήρξε άνθρωπος σε αυτό το πλανήτη, ακόμη και κάτι βλάκες που είναι, ξέρεις, άρρωστοι με τη μαφία και το. Που έλεγαν όλοι είναι για ταινία.
Ναι, είναι άθλια. Είναι άθλια.
Εγώ προσωπικά δεν έχω γνωρίσει άνθρωπο που την τέλειωσε. Προσωπικά να το ξέρω.
Ναι.
Εγώ την τέλειωσα.
Δεν τέλει, ούτε εγώ την τέλειωσα.
Το λέω ειλικρινά. Το λέω,
δεν ξέρω γιατί την ξεκίνησα.
Ναι, εκ του αποτελέσματος και εγώ θα συμφωνήσω. Και εγώ δεν κατάλαβα γιατί την ξεκίνησα και γιατί έβαλα τον εαυτό μου σε αυτή τη διαδικασία.
Ναι, μεγάλος διάλογος. Λες και είναι βιβλίο του ΕΣΕ. Ξέρεις γιατί ξεκίνησα, γιατί δεν το τελείωσα. Ναι. Όχι, δεν. Δε.
Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι πάρα πολλές ταινίες action που βγαίνουν στη δεκαετία του 80 και τη δεκαετία του 90, αλλά και κάποιες από τα Zeros, ίσως επειδή υπήρχε στη δεκαετία του 90 ένα ξεκάθαρο upper echelon action movies και ένα upper echelon πρωταγωνιστών. Δηλαδή, αν σκεφτούμε ότι υπήρχε ο Σταλόνι και ο Σβάρτς, ας πούμε,
ναι,
και αμέσως πιο κάτω ήταν ο Jean-Claude Van Damme,
Lundgren.
Ο Lundgren, ο Steven Seagal μετά και όλοι αυτοί, υπήρχε μια ολόκληρη αποθήκη, παύλα, κέντρο συνάθρησης action movies κάτω από όλες αυτές τις ταινίες, κάτω από την αφρόκρεμα.
Ναι.
Και νομίζω ότι το μεγάλο πρόβλημα το οποίο, το μεγάλο κακό που έχουν κάνει οι αφροκρεμώδεις ταινίες action της δεκαετίας του 90 κυριότερα, είναι ότι έχουν δημιουργήσει μια λίγο διαστρεβλωμένη εικόνα σχετικά με την ποιότητα των ταινιών. Και θέλω να πω με αυτό. Εννοώ ότι πάρα πολλές ταινίες των και καλά γνωστών action heroes της εποχής, not great movies, απλά επειδή είναι ο Σβάρτς και επειδή είναι ο Van Damme και επειδή είναι ο Σταλόνε, τους δίνουμε πολύ παραπάνω αξία λόγω της νοσταλγίας και αυτόματα θεωρούμε ό,τι υπήρχε από κάτω ή που γέννησαν αυτοί οι ηθοποιοί και αυτές τις ταινίες.
Συμφωνώ απόλυτα.
Ότι είναι του κατημά. Κάπως έτσι καταλήγουμε και σε κάποιες ταινίες όπως το Νέμεσις του Πιούν και λέμε ότι, α, εντάξει, μια μπούρδα. Μιλάμε πάντα για την εποχή που μας έδωσε τον Demolition Man, έτσι.
Γιατί τι έχει τον Demolition Man?
Είναι σκουπίδι.
Με το Σταλόνι και τον.
Είναι σκουπίδι.
Έλα, ρε.
Μιλάμε για την ίδια εποχή που μας έδωσε τον Dread.
Ναι, αυτό
είναι
σκουπίδι. Ναι,
αυτό ναι, συμφωνήσουμε
όλοι. Είναι σκουπίδι, έτσι.
Ναι, είναι σκουπίδι.
Μιλάμε για την ίδια εποχή που μας έδωσε το Specialist.
Ποιο είναι αυτό?
Πού το θυμήθηκες, μάλλον.
Ποιος το ξέχασε?
Ποιο είναι?
Ο Σταλόνε με τη Σάρον Στόουν και τον Eric Roberts.
Όχι τον Μπαντέρας, αυτό είναι το
Eric
Roberts.
Τι συζητάμε τώρα? Μιλάμε για την εποχή που μας έδωσε τους πειραματισμούς του Σβαρτσενέγκερ με το δράμα και την κωμωδία.
Αυτό που είναι έγκυος.
Ναι.
Ναι.
Έχεις δίκιο πάντως ότι το Star Value, ρε παιδί, ξέρεις, σαν φάτσα, ότι αυτομάτως μας κάνει να θυμόμαστε την ταινία καλύτερη.
Ναι, ρε, ξεκάθαρα.
Να.
Και να βλέπουμε τέτοιες ταινίες και να μην τους δίνουμε καμία αξία. Δηλαδή, είναι.
Όχι εδώ μέσα όμως.
Ναι, είναι αστείο το να συζητάμε, ας πούμε, και να βλέπεις μια ταινία John Woo και να λες πω γαμάει ο John Woo. Όντως γαμάει ο John Woo. Στα ντουζένια του John Woo ήταν συγκλονιστικά πρωτοπόρος.
Έχει
και...
κάτι από killer κι αυτό.
Ναι, φασικά. Αλλά με την ίδια ευκολία που θα αναγάγουμε, ας πούμε, ταινίες του Σταλόνι και του Σβάρτς πολύ ψηλά. Και δικαίως σε κάποια από τις ταινίες τους, θα έπρεπε με την ίδια ευκολία να λέμε ότι για action sci-fi ταινία, this is a good fucking movie.
Ναι, και επειδή υπάρχουν κάποια θέματα με κάποιες ατάκες εδώ και το σενάριο. Ας μην πιάσουμε το σενάριο του Time Cop τώρα.
Καλά, επίσης να μην πιάσουμε μαλάκα ότι το ατακαδόρικο hook ήταν το bread and butter όλων των ταινιών action της εποχής.
Ναι.
Δηλαδή δεν
ναι.
Είναι ότι ξέρεις, το έκανε εδώ πέρα και μετά.
Και ήρθε να χαλάσει την πιάτσα.
Ναι.
Να.
Ναι.
Όλη η καριέρα του Steven Seagal καταρχήν είναι βασισμένη σε hook ατάκες.
Επίσης να μην ξεχνάμε ότι το action sci-fi έχει καταλήξει στο όλα να λύνονται με παράλληλο σύμπαν.
Ναι.
Α, ναι, έχουμε ένα πρόβλημα με την μπλοκή. Θα αλλάξουμε σύμπαν και θα λυθεί αυτό.
Κάτι δεν λένε για string theory και
δεν μας σχέσουν τώρα.
Quantum mechanics, ναι.
Έχω βαρεθεί να βλέπω παράλληλα σύμπαντα. Δεν αντέχω άλλο, το καταλαβαίνεις. Ναι, πραγματικά. Το καταλαβαίνεις, Μάκη. Δεν μπορώ.
Ανάθεμα τη Marvel Comics γι' αυτό. Ανάθεμα ναι. τη Marvel Comics που εισήγαγε την ευκολία. Βασικά η ευκολία είναι ότι έτσι ρε παιδί μου μπορείς να κρατάς τους ίδιους χαρακτήρες απλά αλλάζοντας cast. Αυτό είναι ουσιαστικά.
Ναι, προφανώς ανακυκλώνεις το τέτοιο.
Βολεύει.
Με ένα συμβόλαιο φτιάχνεις 300 ταινίες. Το μόνο που είναι καλό με παράλληλα σύμπαντα είναι η σειρά του William Gibson που βγήκε πέρσι που λέγεται. Δεν θυμάμαι. Και παίζει η κοπέλα από το Kick-Ass.
Λέγεται Δεν θυμάμαι.
Ναι. Αυτός είναι ο τίτλος του. Είναι του William Gibson. Chloe
Moritz.
Η μικρή από το Kick-Ass.
Chloe Moritz.
Ναι. Chloe Grace Moritz.
Θα το βρω τώρα.
Και επίση ωραία σειρά με.
Λέγεται Δεν θυμάμαι.
Ναι. Με αγγλικούς χαρακτήρες. Ψάξτε.
Δεν θυμάμαι. Περίμενε.
Όχι, I don't remember. Δεν θυμάμαι με αγγλικούς, με λατινικούς χαρακτήρες.
Κάτσε να το βρω γιατί δεν το ξέρω. Περίμενε. Δεν. Με THY.
Ναι, ναι.
THY. Μάμε. Δεν θυμάμαι. Εδώ μου βγάζει. Δεν θυμάμαι τη Ελένη Καρουσάκη.
Καλό είναι και το δεν θυμάμαι. Και το The Peripheral, άμα τύχει. Τα έκανε την ίδια χρονιά.
Το Counterpart, το έχεις δει.
Ναι.
Ωραίο.
Βρήκα εδώ και ένα δεν θυμάμαι πια του καλλιτέχνη Αποστόλη. Το 2021.
Έχει μικρό.
Είναι στα αγγλικά.
Έχω ένα.
Το έχει γράψει ο William Gibson τους στίχους.
Όχι, όχι.
Όχι, δεν είναι αυτό.
Έχω ένα ευτυχώς δεν θυμάμαι. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν είναι αυτό. Και.
Ναι, ποιο άλλο.
Μισό λεπτό. Δεν θυμάμαι πάλι που είναι του Ζαμπέτα, ναι. Ελένη Καρουσάκη, δεν θυμάμαι. Γιάννη Πάριο, μα δεν θυμάμαι. Δεν είναι αυτό, φαντάζομαι. Αυτό είναι. Α, είναι αυτό. Είναι αυτό. Okay.
Αυτό την ενορχήστρωση την έχει κάνει ο William Gibson.
Α, οπότε είναι του Πάριου αυτό που είδες εσύ.
Ναι. Και απλά παίζει, την ίδια εποχή έκανε και το The Peripheral.
Και όχι ο Robert Williams.
Και παίζει σε βίντεο κλιπ του Πάριου η Chloe Grace Moretz.
Βεβαίως. Κάθεται ο Πάριος σε σκαμπό.
Ναι.
Εμφανώς υπό την επίρρεια.
Grace, ναι, το ξέχασα.
Βεβαίως.
Και έχουν σε μικρό την. Πώς τη λένε?
Chloe Grace Moretz.
Την Chloe Grace Moretz να περπατάει γύρω-γύρω από εδώ και από εκεί.
Έχει παρεδώσει με τον Πάριο.
Έχει παρεδώσει, είναι σε green screen. Είναι, για να καταλάβεις, είναι sequel του Καλημέρα τι κάνεις.
Άρα.
Αλλά με την Chloe Moretz και το Γιάννη Πάριο όπως είναι τώρα.
Ο Βαρθακούρης εμφανίζεται καθόλου.
Βεβαίως. Ποιος, ο γιος.
Ο ναι, ο Χάρης Βαρθακούρης.
Όχι.
Α, δεν εμφανίζεται.
Όπως και δεν θα έπρεπε.
Καλά, γενικότερα, αλλά εντάξει.
Ναι.
Εντάξει, υπάρχει βέβαια το Batman and Robin που είναι Χάρης Βαρθακούρης και Γιάννης Βαρδής. Και...
ναι.
Είναι ένα πραγματικά σπουδαίο δίδυμο. Ίσως το σπουδαιότερο δίδυμο. Μετά το.
Ντάστι Χόφμαν και Warren Beatty στο E-Star. Ναι.
Ναι. Ναι, Δημητριάδης Αλεξανδρής θα λέγα εγώ. Αλλά...
και αυτό okay. πολύ καλό.
Ο καθένας έρχεται.
Ναι, ναι, close enough. Ο καθένας φέρνει ό,τι μπορεί στο τραπέζι, παιδιά. Δεν είναι θέμα, δηλαδή. Δεν το κάνουμε θέμα. Λοιπόν, Double Bill, παιδιά.
Πριν πάμε στο Double Bill, να πούμε ένα μπράβο για το Combat Shotgun.
Ναι, τη σπάς τη. Το Frankie Χραπαγρούπα. Ναι, ναι, ναι.
Βεβαίως, το οποίο είναι. Κρατιέσαι πιστόλι. Αλλά είναι.
Να πούμε βέβαια ότι.
Και σε ποιες άλλες ταινίες έγινε iconic.
Στο Terminator το 2.
Terminator, Blast Fighter.
Ναι, βεβαίως.
Βεβαίως. Και για κάποιο λόγο στο Robocop.
Ναι, βεβαίως.
Beverly Hills Cup 2 και για κάποιο λόγο στο Brazil.
Ναι.
Ναι.
Και επίσης να πούμε ότι στην εν λόγω ταινία βέβαια κάθε πυροβολισμός από τη Spas Carabina δημιουργεί εκρήξεις όλμου.
Ναι.
Ειδικά,
ειδικά
στην τελευταία καταδίωξη, ας πούμε.
Στον καταράκτη.
Στον καταράκτη είναι τα βλήματα όλμου.
Με τρελό ακροβατικό.
Τι ωραία κολοτούμπα για να πυροβολήσει τον
άνθρωπο.
Τι ωραία σκηνή.
Ναι,
εγώ
ναι,
το,
ναι.
Εγώ το
Zero fucks given.
Εγώ το γύρισα πίσω. Δεν κατάλαβα ακριβώς τι έγινε στην αρχή. Λέω κάτσε, πώς ανατινάχτηκε. Και μετά είδα το.
Κάνει σάλτο μορτάλε για να γυρίσει ναι. προς τον κακό και να τον πυροβολήσει. Σπουδαίο.
Εντάξει, τι να λέμε τώρα.
Αυτό να πούμε.
Μόσχος.
Συντευτός και ξερά κατά.
Ναι.
Double bill λες.
Ναι, double bill.
Θα πάω με ένα sci-fi.
Ναι. Ωραία.
Του 1984.
Έτσι.
Στο οποίο είναι ο πρωταγωνιστής ο Tim Thomerson.
Μάλιστα.
Για πες.
Το Trancers.
Α, το Trancers ρε μαλάκα. Ναι, πόσο δίκιο έχεις
το
ρε.
Το Trancers.
Δεν το έχω δει.
Με Ellen Hunt.
Ναι.
Πάρα πολύ ωραίο.
Ποια είναι η ιστορία.
Πάρα πολύ ωραίο.
Είναι κάτι που χορεύουν trans.
Retired. Μπάτσος.
Φοράνε ρούχα από το Camden Town.
Psychic powers, cyborg. Είναι τέτοια φάση. Sci-fi πάρα πολύ ωραίο. Το 84.
Μάλιστα.
Είναι... Νομίζω το σωστό είναι το 84.
Το 84.
Ναι.
Είναι μια ταινία του Charles Band. Ποιος ναι. είναι αυτός, ούτε που θυμάμαι.
Mm-hmm, mm-hmm.
Έχω να σας πω.
Κάτι μου λέει το όνομα όμως. Πρέπει να έχουμε δει και κάτι άλλο δικό του.
Μισό λεπτάκι. Όχι.
Εσύ, Μάκη.
Fist of Fury. Λοιπόν, με το Trancers. Α, το.
Trancers, λοιπόν.
Λοιπόν, εγώ θα έβαζα Double Bill, ένα άλλο ξεκάθαρο αριστούργημα του Albert Pune, το οποίο παίρνει ουσιαστικά την έμπνευσή του και, και τη σκυτάλη του πάλι από τον Jean-Claude Van Damme, γιατί και επί της ουσίας το Nemesis παίρνει τη σκυτάλη από το Cyborg με τον Jean-Claude Van Damme, και φεύγουμε από το Kickboxer και πηγαίνουμε στο Kickboxer 2, που είναι το...
ρετροσπεκτίβα δηλαδή.
Βεβαίως. Κυρίως γιατί υπάρχει η σύνδεση με το πρώτο, με την παρουσία του Μισελ Κισί που παίζει τον Τονγκ Πο, έτσι. Mm-hmm. Βεβαίως, αλλά με άλλον πρωταγωνιστή.
Okay.
Δεν είναι εδώ πέρα ο Jean-Claude Van Damme στον ρόλο του David Sloan, βεβαίως. Mm-hmm. Είναι ο Σάσα ο Μίτσελ, ο σπουδαίος.
Ναι.
Αν δεν κάνω λάθος, είναι αυτός ο... Ο Σάσα Μίτσελ νομίζω είναι. Ναι, ο Σάσα Μίτσελ είναι. Ναι. Ο Σάσα Μίτσελ, ο σπουδαίος Σάσα Μίτσελ, ο οποίος παίζει εδώ το ρόλο του kickboxer. Έτσι. Οπότε διατηρώ τις συνδέσεις των ταινιών αναμετάξιτων.
Ωραίο.
Και
ωραίο.
Προσφέρω το Kickboxer 2 for your viewing, enjoyment and
consideration.
Kickboxer 2 και Trancers. Και ξύλο. Ναι. Και noir time travel.
Και σπουδαίος πρωταγωνιστής, Silver Fox.
Ναι, ναι.
Ως τρίτη επιλογή, πιο mainstream, εγώ θα το έβαζα με το Matrix, γιατί πραγματικά με έκανε να θέλω να το ξαναδώ. Ήθελα να το δω με το που τέλειωσε αυτό. Όντως ήθελα να δω ξανά το Matrix.
Εντάξει.
Sorry.
Εντάξει, φίλε. Το δέχομαι, ναι, όχι. Καλές επιλογές και τα τρία.
Ναι, και τα τρία τα ακούω. Ειδικά το Trancers θέλω πολύ να το δω τώρα.
Ωραία, οκ, το ακούω.
Σου αρέσει το Trancers.
Το
Trancers ταιριάζει και σε κάτι άλλο με αυτό. Νομίζω είναι η ταινία που έχουμε ασχοληθεί σίγουρα με top 5, με το υψηλότερο στο Rotten Tomatoes κτλ.
Αυτή.
Ναι, ρε, και στο IMDb δηλαδή. Ναι.
Κάτι το οποίο βρίσκει πολλούς από εσάς και πολλές από εσές αντίθετους και αντίθετες.
Δεν πειράζει. Λοιπόν, αρκεί να μην τους άρεσε στα αλήθεια.
Ναι, λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα σχόλιά σας. Λοιπόν, Λεωνίδης Παπαδάκος, έβγαζε τον μπλε Κιλιάνα για αυτό τέτοιο μίσος για τους Άγγλους από τον καθηγητή Μυστήριο, που προφανώς αναφορά στο βίντεο πρόλογο. Κική Μαυρίδου, γεια σας. Αρχικά θα πω πως αν πολλές προσδοκίες είχαν το 92 για το πώς θα είναι η ανθρωπότητα σε 3 χρόνια από τώρα με τα νέα Ρία Ντετζανέιρα, τις Νέες Αμερικές και τα Cyborgs. Επίσης καταλαβαίνει κανείς εύκολα πως έχουμε να κάνουμε καταστάσεις κάτω από την ομπρέλα του Top Secrecy, καθώς όλοι φορούν γυαλιά ηλίου, καταπληκτικά γυαλιά ηλίου, μέρα νύχτα μέσα έξω. Μια πανδεσία κρίξεων και πυροβολισμών, όχι άστοχων, μιας και τα ανθρωποειδή παραμένουν ζωντανά and kicking και δεν περιμένουν τίποτα άλλο παρά μόνο να τους πάει κάποιος στο συνεργείο. Έχασα το μέτρημα με το πόσες φορές επισκευάστηκε ο Άλεξ πλυντήριο 20ετίας που χαλάει ένα εξάμηνο. Στο τέλος, βέβαια, παρουσιάζεται και το δίλημα άνθρωπος versus μηχανής, εκεί που δεν θυμάμαι ποιος λέει ρε εσείς θα καταστρέψει τον πλανήτη οι άνθρωποι, πρέπει να πάρουν τα ενία οι μηχανές που στο κάτω-κάτω καταστρέφουν μόνο η μία την άλλη, τα συνεργεία έναν καλά. Retitle, ένα κεφάλι γεμάτο γρανάζι ή τρομποκόπ. Ρικάστη, Άλεξ, Γιώργος Αμανατίδης, Farnsworth Φίλιππος Νικολάου, Μάριον Αγάπιος Καλταβερίδης, Τζάρετ Παναγιώτα Βλαντή, Τζούλιαν Σοφία Αρβανίτη, Μισελ Κριστιαν Καρεμπέ, Μάριτς Κωνσταντίνος Τζούμας και Μαξ Ρέα του Τουντζή. Παναγιώτης Παπαδόπουλος, καλησπέρα στον ταινιολάκο από το εξωτικό Dark Side. Σας βλέπουμε γιατί δεν έχουμε δουλειά. Ναι, το απολαύσαμε δε όντως. Εξίσου ναι, ο σπουδαίος.
Μπράβο.
Dark Side, βεβαίως. Μια ταινία κράμα από Robocop, Rambo και Terminator. Μια ταινία με περισσότερες σφαίρες από όλο τον πόλεμο της Αμερικής στο Ιράκ. Μια ταινία ιδανική για κυριακάτικη καλοκαιρινή αραστόνη. Πάμε στα δικά μας. Ρικάστη, Άλεξ με νορμάλ μαλλί Μάκης Δελαπόρτας. Άλεξ με κοντό μαλλί Αλέκος Σισοβίτης. Άλεξ με μακρύ μαλλί Ματίας Αλμέιδα. Sports. Α, έχουμε κάνει τριπλό casting για τον Ολιβέρ Γκρίνερ. Max Impact, Μαρία Παλαιολόγου, κυρία Νίτσα Κωνσταντίνου Κελένης. Killer Γιαγιά, Τιτίκα Σαριγκούλη, πολύ ωραίος ρόλος αυτός, έχω να πω. Μάριτς Κωνσταντίνος Τζούμας, Γιοσύρο Γιάννης Τσιμιτσέλης, Τζάρετ Άννα Παναγιωτοπούλου με καρέ. Retitle, στο Σαγκλού για την Λουλού, Terminate Not, στη Τάκολομέρια στον Σάιμπορκ τα λιμέρια. Και επιστρέφει, εδώ σχολιάζει η Κάθερη Βαγιονάκη, ψήφο στο Retitle με τα λιμέρια. Οπότε έχουμε ψήφο για το στιτάκολο μέρια στον Cyborg τα λιμέρια. Λοιπόν,
είναι και μικρός, χωράει.
Βεβαίως. Και μπαίνει στο κόλπο η Κάθριν Βαγιονάκη αμέσως από κάτω και λέει: «Μαμά, θέλω Van Damme. Έχουμε Van Damme στο σπίτι. Γι' αυτό το τριήμερο συντροφιά μας έκανε το Terminator του φτωχού, το Robocop του Επέτη, το Blade Runner του Κουρελί. Η Cyborg αστυνομικός, ο οποίος σταδιακά αποκτά πρόσθετα μηχανικά μέρη αφού σμπαραλιάζεται σε κάθε αποστολή, φιλοσοφεί πάνω στην ύπαρξη της ψυχής και τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στον άνθρωπο και τη μηχανή. Το ιστορικό του ταξίδι διακόπτουν διάφοροι τύποι, άνθρωποι και ανδροειδοί, ακροβάτες ανάμεσα στον νόμο και την καταστρατήγησή του. Ο ήρωάς μας με μια βόμβα στην καρδιά πρέπει να αποφασίσει αν θα προδώσει την αγάπη που τον εξανθρωπίζει ή αν θα γίνει Ludicrous Gibbs. Στο ενδιάμεσο πέφτουν οι σφαίρες αχαλάζι με καταδιώξει και λασποτσουλίθρες συγκαταστάσει via Max. Κορυφαία τάκα, when I pull it, I use it. Retitle, πολύ συνθετικός για να πεθάνει. Ρικάστη, Άλεξ, Γιώργος Φούντας με περούκα ράμπο από τα τζάμπο. Συγγνώμη γι' αυτό, αλήθεια δεν θα επαναληφθεί. Τζάρετ, Μαρία Λεκάκη, Edit, ελπίζω να μην αντιβαίνει στους κανόνες, αλλά ρικάστη για το ρόλο η τραγουδίστρια των Drama Scene είναι τέλεια, είναι ολόιδια. Φάνσουορθ, Ιβάν Γιοβάνοβιτ, Sports, Τζούλιαν Βάνα Μπάρμπα, Ρόζια Γιούλα, Τιτίκα Σαριγκούλη, δεύτερη ψήφο για την Τίκα Σαριγκούλη, Max Impact, Ευσταθία, Songs. Ιγ, Τάπολ Μπιλ με Τζον Βουίκ, γιατί κάποιοι αγαπούν τα σκυλάκια τους και φτάνουν στα άκρα για εκείνα. Αν η σκηνή αυτή δεν είναι early sign πως ο ήρωας, ο ήρωας μας έγινε 100% μηχανή, τότε δεν ξέρω τι. Γιώργος Μπιζάκης. Χαιρετίζω τους συμφιλπίτιους του ταινιοσκαπανής του Λάκου. Επιστροφή στο Λάκο και σε ένα μέλλον που το 92 πίστευαν ότι θα έχουν ρομπότια και cyborgs και εμείς δεν ξέρουμε αν θα έχουμε ρεύμα, νερό ή πλανήτη γενικότερα. Σε μπελάδες για μια ακόμη φορά η ανθρωπότητα Αμερική, γιατί ποιος θα το πίστευε, οι μηχανές δεν πολύ γουστάρουν να έχεις άντρα και να κάνεις εύκολα αφαίρεση, οπότε μάγκες πάμε για πόλεμο. Ή και όχι, δεν πολύ κατάλαβα. Απ' τη μία έχουμε κάτι τρομοκράτες ρομπότ, ρομπότ ανθρώπους, απ' την άλλη έχουμε και ανθρώπους ανθρωπορομπότ. Η μισή είναι καλή, η άλλη μισή κακή, κανείς δεν μας λέει ποιοι είναι ποιοι και με τόσα Tuple Cross πρέπει εμείς μονάχοι μας να βγάλουμε άκρη, απαράτα μας. Κυρία Ρεμπέκα Τσάρλς. Σε γενικές γραμμές, πιστολή, διακρίξεις και κακές προφορές. Μου άρεσε το την ξανάβλεπα. Ούτως ή άλλως ήταν τόσο καλή που έκαναν 4, 7 στα 10. Πάμε στα δικά μας. Retitle Java Mangas. Πολύ δυνατό.
Μπράβο.
Ή Μπάτσος για λάδωμα. Ρικάστη. Άλεξ, Άγγελος Χαριστέας. Sports. Εγώ πιστεύω ότι θα ανατραπεί η κατάσταση. Κομίσιονερ Παναγιώτης Γιαννάκης. Νομίζω ότι. Ναι. Μαξ, Ευδοκία Ρουμελιώτη, όχι Sports. Τζάρετ Νίκη Παλικαράκη. Τζερμέν Πίτερ Στεφάνου. Edit. Ξέχασα Τάπολ Μπιλ που δεν θα ήταν όλα το Hands of Steel.
Σωστό.
Πολύ ωραίο. Σωστό. Μανώλης Χριστοτάκης. Καλοκαιρινές καλημέρες ή καλησπέρες, ό,τι θέλετε παίρνετε. Αν ο James Bond ήταν μεταλλικός, αν το Blade Runner είχε γυριστεί στη Νέα Ορλεάνη και αν ο δαιμονισμένος άγγελος είχε γκάνια, τότε ναι, ο Oliver Gunner θα ήταν ο Van Damme και ο Van Damme κάποιος δευτερότερος ηθοποιός που θα έπαιζε όλο το Γάλλο εραστή. Στην φιλμπητική πραγματικότητα, τώρα η ταινία έχει εκρήξεις, μπουνιές, κλωτσές, βρισιές, σφαίρες με το κιλό, σατανικούς κακούς, ωραία κορίτσια και ένα πρωταγωνιστή που άλλαξε 4 φορές κούρεμα και μία τα ξύρισε, και αυτό λέει πολλά. Δεν ξέρω πόσα, πάντως είναι πολλά. Retitle. Για την πλακέτα ενός μπάτσου ή μεταλλικός όλεθρος. Ρικάστη. Άλεξ. Νίκος Μιρτσέκης, Sports, σπουδαίος. Φάνουορθ, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, Sports. Τζούλιαν, Έλλη Κοκκίνου. Άντζι Λιβ, Σίντζι Κακάβα, Sports. Τζάρετ, Δήμητρα Στογιάννη. Μαξ Ρέατο του Τζι. Κορυφαία σκηνή. Η κατάβαση του Άλεξ στο ξενοδοχείο ανοίγοντας τρύπες στο πάτωμα με σφαίρες, ούτε σε καρτούν δεν έχει γίνει. Ναι. Κορυφαία τάκα, I'm synthetic, that's right, and I thought we were real. Κορυφαίος χαρακτήρας, η γριά που σε νιάρει ένα cyborg με το όπλο της για το ροζ φόρεμα, ότι και καλά cyborg που δεν μπορούν να κάνουν καλά μια γριά 85 χρονών θα κυριαρχήσουν στον κόσμο. Ναι, τον πυροβόλησε πισόπλατα, μωρέ. Τελικά, ρε παιδιά, έχω μια απορία. Τα cyborg μπορούν να περάσουν τα τεστ με τις εικόνες που περιέχουν αυτοκίνητα? Καλή ερώτηση. Πέπε Κύρης. Καλημέρα. Όντας αγαπητή παρέα για πολλά επεισόδια, έχοντας δει και καλές ταινίες και πολύ καλές και από εγκλήματα πολέμου, είπα να παίξω κι εγώ στο Recast Retitle. Alex Train, ονοματάρα, εδώ ξεκινάνε και τελειώνουν τα καλά της ταινίας. Τώρα. Άλκης Κούρκουλος, εποχές Αναστασίας, όταν με το ένα χέρι αναποδογύριζε τραπέζι και το άλλο χέρι είχε ήδη πάρει πόζα ζεμπέκικου. Σαμ Φάρνσουορθ, Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, ο εγγονός της Κατίνας Παξινού και του Μινωτή, όπως είναι τώρα. Ο μεγάλος Κάρι Χωριούκι Ταγκάουα ως Άντζι Λιβ, Φέδων Γεωργίτσης σε εποχές μεγάλου κλόουν, καλημέρα ζωή, όταν ο επίσης μεγάλος Θεοχάρης τον αποκαλούσε κέρατο βρενικωμένο. Max Impact, μόνο Σοφία Λιμπέρτη σε εποχές τσακάλια κλπ. Τζάρετ, μόνο η Βίνα Ασίκη. Τζούλιαν, φυσικά η Γκέλη Γαβριήλ. Ξαδέρφη, η αδερφή της Max Impact, η κυρία που σκότωσε στο μεξικάνικο ντάινερο Alex Rain, δεν θυμάμαι το όνομά της ή αν η ταινία μας έδωσε όντως και όνομα. Πέπιτσες Μελή.
Ροζάρια.
Βεβαίως. Retitle, ηλεκτρικός Ρωμαίος και ψηφιακή Ιουλιέτα. Οκ. Τάπολ Μπιλ, μου πήρε πολύ ώρα να καταλάβω τι είναι. Δεν μπορώ αλλά να επαναλάβω το χιλιοϊπωμένο παλιο Αθηναίη. Μάλιστα. Φυσικά το Blade Runner, από όπου είπαν να κοπιάρουν τους προβληματισμούς σχετικά με την ανθρώπινη ύπαρξη των ανδροειδών. Δύο λόγια για την ταινία η οποία ήθελε να βασιστεί όπως φαίνεται στη δράση, αλλά η δράση ήταν τόσο συγκινητική όσο να βάζει ένα ποτήρι νερό, όπως έλεγε και ο μεγάλος Βασίλης Τσάρτας.
Τι θες εμάς τώρα δηλαδή.
Μόνο διαφωνίες μέχρι στιγμής έχουμε. Ακόμα δεν κατάλαβα ποτέ Πότε μας έδειξε το love story Τάσου Χαλκιά, Κωνσταντίνας Μιχαήλ, Alex Rain, Jared. Μέχρι το τέλος δεν κατάλαβα ποιο είναι το σχέδιο ανδροειδών και ποιο σχέδιο των Renegades και γιατί μπήκε στη μέση ο ήρωάς μας.
Μήπως κοίταγες το κινητό σου όσο την έβλεπες.
Ήθελα να βάλω λίγο φιλοσοφικά του Blade Runner, λίγο συνωμοσία του They Live και λίγο ατάκες και comedy του Terminator. Oh God, I love this town που λέει ο Alex όταν η γιαγιάκα βάζει το Magnum. Είσαι μισή μέρα ρετρελέ στη Τζάβα και επίσης γιατί ξαφνικά η Τζάβα μοιάζει με το Σαν Φρανσίσκο σε αυτή τη σκηνή. Δύο φορές προσπάθησα να το δω και τις δύο μπερδεύτηκα. Παρ' όλα αυτά φοβερά πρακτικά εφέ. Μπράβο, χαιρετώ την τριάδα των πιο ασύμβατων φωνών με εξωτερικό παρουσιαστικό. Okay.
Δεν έχει δράση.
Η Αντιγόνη Χαραμπίδου έρχεται και λέει: Επαγγελματίας, δρικάστης και μπράβο σου. Έπαιξε και το γενεαλογικό δέντρο, όχι σαν τα δικά μου τα καραγιοζηλίκια. Διότι πώς θα πάρεις τέτοιο απαιτητικό ρόλο, κύριε, αν δεν είσαι εγγονός του Μινωτή και της Παξινού. Ναι, hello, hello. Ταινιάρα δράση, λέει η Μαρία Κακούρη, που στο δικό μας πλέον άμεσο μέλλον σε τρία χρονάκια, δηλαδή συγκεκριμένα στο Λος Άντζελες, τα Cybers θα θέλουν το κακό μας, αλλά ευτυχώς εμείς έχουμε και κάτι που δεν έχουν αυτοί, τον Βαντάμ από τα Άλντι. Που εντάξει, εμένα δεν με χαλάς καθόλου. Η σκηνή μάχης μεταξύ Rain, μα πόσο γαμάτο επίθετο και Cybers, στο αεροπλάνο απλά επική, η Badass Granny απλά θεάρα. Αλλά άλλη ήταν η σκηνή που μίλησε στην καρδούνα μου και αυτή ήταν η σκηνή με τον receptionist στο 33-50. Είναι ξεκάθαρα εγώ τώρα στη σεζόν που μόλις πλησιάζει κάποιος, θέλεις να του ρίξεις με φλόμπερ στο μάτι. Ειδικά αυτούς τους βλαμμένους περνάνε 500 φορές από τη reception. Αλλά τελικά απλά το γυρνάς στο να γίνεις χαριτωμένη. Double bill, they live. Retitle, βρέχει τιμωρία ή cyborg η nemesis. Ρικάστη, Alex Train, Αλέκαζος Παρθένης, Τζάρα Ντεβελίνα Παπούλια με μαύρη καρέ περούκα, Τζούλιαν Ειρήνη Ψυχράμη όταν ήταν σε high five, Max Impact, Ρέα του G, Φάραντος Βοθάσος, Μπουγάς, ναι. Μάριτς Δημήτρης Καμπερίδης. Τόμας Τόμας, για χαρά στο πιτ. Λιγομίλητο σήμερα καθώς δεν αρέσκονται σε τέτοιου είδους ταινίες. Δεν... Ναι, και αυτό φαίνεται από το recast και το retitle. Πριν από αυτό όμως, θα ήθελα να ρωτήσω εάν το Rio de Janeiro λέγεται νέο Rio de Janeiro στο μακρινό μέλλον της ταινίας, η Νέα Υόρκη θα λέγεται Νέα Νέα Υόρκη και η Νέα Σμύρνη Νέα Νέα Σμύρνη. Ας περάσουμε σε recast και retitle. Retitle, ρομποτική και κατατρεγμένη, recast φτωχό, Μισελ, Κριστιαν Καρεμπέ Sports, Μάριτς Κουάντρα Μωρότσα Sports. Bye. Αχιλέα σε καμαρώνω, λέει ο Βασίλης Ηλίας Χουλιάρας, ο πιο φανατικός οπαδός του Αχιλέα. Μόνο εσύ τις καλύτερες ταινίες με τη βοήθεια βεβαίως του Στέλιου. Άξιος πάλι.
Δεν την έφερα εγώ.
Ναι.
Ούτε εγώ.
Εγώ την έφερα. Τζόνι Βασιλάς. Ο Γκρούνερ στη ζωή είναι ότι ήθελε να είναι ο Βαντάμ στο πανί. Κομάντο και πρωταθλητής στο kickboxing, ο Γκρούνερ. Πάμε retitle. Το cyborg στο κέλυφος. Εναλλακτικά πολύ cyborg για να πεθάνει. Γεια σας. Και κάπως έτσι τελειώνουμε. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό γενικότερα που ο number one fan Αχιλέα σε όλο τον πλανήτη, πιστεύω εγώ, τόσο φανατικός, φαντάζεται επιλογές Αχιλέα. Είναι ωραίο, μ' αρέσει.
Ευχαριστώ.
Δεν πειράζει. Όχι, δεν το πάχει εσένα.
Όχι, εγώ ευχαριστώ.
Α, ναι.
Γενικότερα.
Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τη σούμα.
Λοιπόν, να τελειώνουμε με αυτούς που έχουν βγει. Γιωβάνοβιτς yes. είναι ο Φάνσγουορθ.
Ναι.
Έτσι. Καρεμπέ ο Μισελ.
Ναι.
Ο Τζούμας είναι ο Μάριτς.
Mm-hmm.
Ο Ρέτο του Τζι είναι η Μαξ.
Ναι.
Η γιαγιά είναι η Τιτή Κασαριγκούλη.
Ναι.
Και τώρα πάμε. Άλεξ, Γιώργος Αμανατίδης, Νίκος Μιρτσέκης, Χαριστέας, Άλκης Κουρκούλος ή το τριπλό Δελαπόρτα Σισοβίδης Αλμέιδα.
Εμένα μου αρέσει που πήγε κάποιος στη διαδικασία να κάνει casting για τρεις διαφορετικές περιόδους.
Με τα τρία διαφορετικά χτενίσματα και κουρέματα.
Ναι, ναι, ναι.
Οπότε να το πάμε για πρώτη φορά τέτοιο.
Για πρώτη φορά τριπλό casting, ναι, ναι, ναι. Μη σας γίνει συνήθεια, έτσι.
Μία και τελευταία ήταν,
ναι,
αυτό.
Ναι.
Πολύ
επειδή το σκέφτηκε ο άνθρωπος.
One and done.
Μπράβο.
Πολύ Spike Jonze ήταν αυτό.
Μάριον, φυσικά, Αγάπιος Καλταβερίδης.
Βεβαίως.
Ροζάριε Πέπιτσες Μελή.
Ναι.
Τζάρετ. Λοιπόν, Παναγιώτα Βλαντή, Άννα Παναγιωτοπούλου, Μαρία Λεκάκη, Νίκη Μπαλκαράκη, Βίνα Ασίκη ή Εβελίνα Παπούλια.
Βινασίκη. Ωραίο, ωραίο. Βινασίκη.
Ωραία. Τζούλιαν. Σοφία Αρβανίτη. Πολύ δυνατό. Έλ Κοκκίνου. Γιώργος Φούντας. Βάνα Μπάρμπα. Και αυτό καλό. Γκέλι Γαβριήλ ή Ειρήνη Ψυχράμη High Five. Παιδιά.
Βάνα Μπάρμπα.
Ειρήνη Ψυχράμη High Five. Παιδιά, μόνο και μόνο για το pop element.
Για να πιάσουμε καινούριο κοινό.
Ακριβώς αυτό.
Όχι δυστυχώς. Έλεγα Σοφία Αρβανίτη γιατί μοιάζει λίγο η μύτη, λίγο ησυχωμένη.
Ναι, έχεις ναι, δίκιο σε
ναι,
αυτό.
Και
ναι,
και το μαλλί.
Ναι.
Αλλά θέλει μια έτσι ντομινατρίξ. Μια Βάνα Μπάρμπα.
Θα πάω
με τη Βάνα Μπάρμπα.
Ωραία, οκ, okay, το ακούω.
Αυτά. Γιοσύρο είναι ο Τσιμιτσέλης. Πολύ καλή επιλογή για τον ρεσεψιονίστ. Ζερμέν ο Πίτρε Στεφάνου. Και ο Άντζι Λίβ είναι ο Καγκάουα ή Φέδων Γεωργίτση.
Τι είναι ο Καγκάουα.
Σίντζι Καγκάουα. Ποδοσφαιριστής πρώην.
Σίντζι Καγκάουα.
Ναι.
Για τη τιμή και τη δόξα.
Λοιπόν, και πάμε στο retitle. Ένα κεφάλι γεμάτο γρανάζι, τρόμποκοπ, για την πλακέτα ενός μπάτσου, μεταλλικός όλεθρος, στους Αγγλού για τη Λουλού, στη τσάκολομέρια στο Σάιμπορκ τα λιμέρια, δηλαδή όχι, ναι, αλλά πολύ συνθετικός για να πεθάνει, τζάβα μάγκας.
Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, παιδιά.
Μπάτσος για λάδωμα, ναι. Ηλεκτρικός Ρωμαίος και ψηφιακή Ιουλιέτα.
Όχι μωρέ, δεν κολλάει.
Βρέχει τιμωρία, Cyborg η Νέμεσης ή ρομποτική και κατατρεγμένη. Συνήθως μου αρέσει να έχει κάτι το τίτλος με το τι γίνεται στην ταινία με Cyborg με τα λοιπά.
Ναι, ναι, ναι.
Πολύ συνθετικός για να πεθάνει.
Το Java, ναι, ναι. Το Java Mangas ακούγεται πάρα πολύ ωραίο, αλλά δεν μας λέει κάτι για την ταινία.
Ισχύει.
Είναι στη Java σε κάποια φάση.
Πολύ ψηφιακός για να πεθάνει.
Ναι. Πολύ ψηφιακός για να πεθάνει.
Αυτό και εγώ θα, εκεί. Και εκεί. Νομίζω ότι αυτό είναι το.
Συνθετικός, όχι ψηφιακός.
Ναι, πολύ
συνθετικός. Πολύ συνθετικός, ναι.
Λοιπόν. Ωραία, λοιπόν, αυτό ήταν το Nemesis, λοιπόν, του σεβάσμιου κύριου Παϊούν.
Του Μακαρίτη, δυστυχώς, από το 2022.
Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια αυτό. Αιωνία του.
Πάντως, έχει ταινίες να ασχοληθούμε.
Ναι, ρε.
Έχει.
Ναι,
ναι. Δεν το είχα καταλάβει.
Και δεν έχουμε πιάσει και το Cyborg ποτέ, έτσι, το οποίο οφείλουμε να παγιάσουμε σε κάποια φάση. Λοιπόν, να είστε καλά. Ήταν το Film Beat, ο Αχιλλέας ο Τσαρμπίλας απέναντί μου.
Ήταν ο Στέλιος Καρακάσης
και ο Μάκης Παπασημακόπουλος.
See you next week, motherfuckers.
Γεια σας.